sovellus on, ja tallenne tulee jakoon sitten mahdollisimman nopeasti tekstitettynä tuonne. Katsotaan ne paikat vielä, että mihin sitten nämä materiaalit ja tallenteet tulee jakoon. Tiedotetaan siitä sitten vielä ihan Uunossa erikseen, että mistä ne löytyy. Ja tosiaan tässä nyt meillä on kamerat auki tämmöisellä joukkiolla, jossa on sekä meidän yliopiston asiantuntijoita, että sitten Harri Ketamo-Hedailta, tervetuloa.
Huomenta, kiitos.
Pääset kohta alustamaan meille tästä tärkeästä aiheesta. Ja me ollaan nyt tässä sitten parhaalla ymmärryksellä tällä porukalla mietitty ja rakennettu tätä tilaisuutta sellaiseksi, kun tällä hetkellä sen osasimme rakentaa. Ja meillä on tässä nyt sitten erityisesti tämmöinen pedagoginen näkökulma tähän, ei niinkään se tekoälyn näkökulma. Harri meille ehkä sitä niin kuin tässä nyt parhaiten osaa valottaa asiantuntijana ja kertoo siitä, mutta me muut sitten yritetään ymmärtää jotain myös siitä oppimisesta ja opettamisesta. Näillä sanoilla, eiköhän lähdetä liikkeelle. Kiitoksia. Pääsette sitten esittelemään itsenne, mutta täällä on tosiaan IT:ltä Hiltusen Leena ja Heilalan Ville ja meidän pedalehtorit Päivi ja Timo ja sitten digipalvelujen O-tiimista Liisa ja Lapio Marianne ei päässyt tänään paikalle. Tämmöisellä porukalla mennään. Otan jaon päälle. Jaha, päivitetäänkö ohjain? Ei päivitetä. Tämä on näitä hetkiä, kun... Noin. Ja joo. Pikkosen tahmaa, mutta kyllä se tästä. Näin. Joo, eli tässä on tämän päivän ohjelma, tai tämän tilaisuuden ohjelma.
Meillä näkyy, dianäkymä, ei slideshow.
Aha, no nyt pitää varmaan odottaa. Mä luulen, että tämä on hidas. Mulle vaihtui jo toi
näkymä. Meillä ei näy, kato slideshow-näkymä. Meillä näkyy se dianäkymä.
Joo, ymmärrän. Mutta kun tämä on nyt tahmanen, tämä mun kone, niin tämä on nyt niin hidas, että mä en nyt voi tälle ehkä mitään muuta kuin... niin yritän vain tätä, kyllä me pärjätään tälläkin, jos ei se nyt tuosta lähde käyntiin. Harri pääsee tämän ihan lyhyen alustuksen jälkeen, tai mun tervetuloa toivotuksen jälkeen kertomaan meille vähän otsikolla, kun taskulaskinkin on sallittu, miksi AI ei olisi. Tuommoisen noin puolen tunnin alustuksen, ja sen jälkeen me lähdetään sitten katsomaan meidän oman porukan voimin vähän sitä, että miten pedagogisesta näkökulmasta ja oppimisen näkökulmasta tätä tekoälyteemaa voidaan katsoa ja mille se näyttää. Sitten on vähän tämmöistä ohjeistustyyppistä, miten sitä pitäisi huomioida opetuksessa, oppimistehtävissä, ja sitten vähän työkalunäkökulmaakin, miten meillä tämmöiset plagiointiin ja tentteihin liittyvät asiat tähän liittyy, ja sitten on yhteenvetoa. Ja etukäteen pyydettiin kysymyksiä, niitä saatiin muutamia, niin tuolla on niistäkin pieni koonti sitten yhdessä vaiheessa. 10:00 sitten pannaan tämä homma pakettiin. Ja tosiaan tämähän nyt lähti siitä, tämä koko asia, että tämä ChatGPT, eli yksi tällainen kielimallisovellus, nosti tämän tekoälyasian meillä pinnalle, ja siitä on syntynyt paljon keskustelua. Ja huomattiin kyllä hyvin nopeasti, että on tarve lisätä sitä ymmärrystä. Ensinnäkin siitä, että mikä tämä on tämä asia ja ilmiö, mistä me puhutaan. Ja sitten rakentaa meidän yhteisiä näkemyksiä siihen, että mitä se tarkoittaa. Kauppakorkeakoulun linjaukset tuli heti tammikuussa meille ensimmäisenä. Luulen, että niitä on sovellettu sekä meillä että ihan valtakunnallisestikin aika paljon. Ja sitten mä oon kuullut, että ihan tiedekunnissa on ollut nyt perusteilla tämmöisiä ryhmiä, joissa tätä asiaa on käsitelty, ja erittäin hyvä asia tämäkin. Sitten meidän opiskelun eettiset ohjeet ja vilppitapausten käsittelypäätös on työn alla. Alan siihen vielä vähän myöhemmin tuolla. Ja se on ihan yleisestikin niin kuin päivitettävänä, mutta tämä liittyy siihen oleellisesti. Ja sitten meillä on ollut jo kaksi tilaisuutta, eli meillä on ollut yksi tilaisuus opiskelijoille ja sitten koulutuksen johdolle. Ja nyt on sitten meillä tänään tämä tämmöinen ihan avoin tilaisuus, missä tätä asiaa pohditaan. Tullaan kokoamaan näitä ohjeita verkkosivulle ja Teamsiin, ja tarkoituksena on lisätä keskustelua ja jakamista aiheeseen liittyen, mutta siihen me palataan vähän myöhemmin. Ja tosiaan tämmöistä pedagogista näkökulmaa tähän tuodaan. Vähän tulee suppilomaisesti mennään, että isosta kuvasta lähdetään, hyvin laajasta kuvasta, ja sitten siitä ruvetaan tulemaan vähän niin kuin konkreettisempiin ja tämmöisiin me opetukseen ja oppimistehtäviin liittyviin asioihin ja muihin. Joo, tämmöisellä aloituksella nyt sitten niin päästäisin itse asiassa, Harri, sinut äänen ja jakamaan sieltä ihan sun oman esityksenni. Vielä kerran tervetuloa.
Kiitos. Joo, kiitti. Onpas hieno määrä yleisöä, kiva olla täällä. Mä oon Harri Ketamo, Hedejain perustaja, ja Hedejain on kognitiivista laskentaa tekevä yhtiö. Me tehdään isoista tekstimassoista, siis luonnollisella kielellä olevasta tekstistä, tilannekuvaa, ennakointianalytiikkaa, skenaarioita, ja simuloidaan niitä skenaarioita keskenään. Mutta en mä kerro enempää meistä, mä kerron sit omista tutkimuksista tuossa loppupuolella. Mutta esityksen jako, tämä pyytää mullakin updateaan. Riveriä ei tehdä niin. Mä sanoin, että kun taskulaskin on sallittu, miksei tekoäly olisi tuossa, kun otsikko annettiin, mutta oikeastaan kun aina on vähän hitaalla ja parhaat jutut tulee myöhemmin, niin mä vaihdoin sen, että AI demokratisoi huijaamisen. Me ollaan aina oltu tilanteessa, että liikkuu käytävähuhuja ja urbaanilegendoja, miten joku osti väitöskirjansa niin, että joku muu sen kirjoitti. Ei tietysti koske suomalaisia yliopistoja, mutta niin kuin vaikka Saksassa tai Jenkeissä. Ja samaan pienemmässä mittakaavassa joku osti jonkun työn toiselta. Nyt itse asiassa me joudutaan oikeasti käymään tämä keskustelu. Koska ChatGPT demokratisoi huijaamisen, ja nyt kenenkään ei tarvitse ostaa sitä puolisurkeita, just ja just ykkösen työtä, keneltäkään, vaan se voi pyytää suoraan ChatGPT:ltä. Ja tämä keskustelu on enemmän kuin tervetullut. Meidän täytyy oikeasti miettiä, että mikä on se työ, millä valvotaan, että on tapahtunut oppimista, eli ollaan niin sanotusti joko laajennettu omaa ajattelua, muutettu omaa ajattelua, pystytään jäsentämään, ja siis jos puhutaan maisteritutkinnosta, niin päästään tiedon tasolla sinne synteesin evaluaation tasolle, ehkä vähän tänä päivänä kritisoidun Bloomin taksonomian näkökulmasta. Mutta pidemmittä puheitta mennään asiaan. Meidän lähtökohta tekoälyyn tai sellainen arkiajattelu, kun meille tulee joku tekoäly, ja siis nimenomaan kun se sanotaan tekoäly, niin se tausta, mihin me verrataan, on science fiction. Ensimmäisenä aina mielessä keskellä Terminator, joko ykkönen tai kakkonen. Mutta joka tapauksessa kone on paha, se haluaa tuota ihmiskunnan. Eikä noi Matrix tai avaruus, Space Odyssey 2001 nyt niin parempaa kuvaa koneista anna. Ja tätä taustaa vasten me aina mietitään, että mitä se kone tahtoo meiltä. Ja me ei käydä keskustelua, että niin, että kuka sen koneen on rakentanut. Mitkä on koneen rakentajan motiivit tai taustavaikuttimet. Ja mitä on jäänyt miettimättä. Ja science fictionin viesti on ehkä se, että mitä on jäänyt miettimättä. Mikä yhteiskunnallinen keskustelu meillä on jäänyt käymättä, että päästiin rakentamaan toi Terminaattorin Skynet. Tai miksi Skynet pystyi ottamaan asejärjestelmät haltuunsa. Ja tämä on sitä, mitä meidän pitää käydä. Meidän ei pidä pistää päätä pensaaseen, että se tekoäly on paha, kielletään tekoäly. Vaan meidän pitää käydä se yhteiskunnallinen keskustelu, että missä menee käytön hyväksyttävät rajat. Koska me voidaan olla aivan varmoja, että joku valtio jossain käyttää sitä myös väärin, käyttää sotilaallisesti, käyttää taloudellisesti, ehkä meidän mielestä epäeettisellä tavalla. Mutta pään pensaaseen laittaminen ei auta yhtään mitään. Sen sijaan meidän pitäisi enemmän miettiä tekoälyä ihan meidän teollistumisen jatkumona. Vasemmalla Gutenbergin kirjapaino 1432, keskellä ensimmäinen teollinen vallankumous ja oikeassa reunassa oikeastaan robotiikka, kolmas teollinen vallankumous. Ja laskennallinen älykkyys, datan liikkuvuus, ne on neljättä teollista vallankumousta. Ja tämä on ehkä se tematiikka, jossa meidän pitää käydä tätä keskustelua myös ChatGPT:stä. ChatGPT on vain yksi murunen neljännen teollisen vallankumouksen kokonaisuudessa. Se on näkyvä. ChatGPT:n takana oleva algoritmi on yksi parhaista, mitä ikinä on tehty. Mutta mun mielestä meidän pitäisi keskustella, että se tiimi, joka teki sen, on tehnyt ihan mielettömän tieteellisen läpimurran. Ei siitä, onko ChatGPT hyvä vai paha. Mutta totta kai meidän pitää kysyä ChatGPT:ltä, että onko se sukua Skynetille. Ja en mä ole varmaan ensimmäinen, joka tätä kysyy. Tämä näyttää kovasti skriptatulta vastaukselta, siis niin sanotusti, että sen on ihminen sinne kirjoittanut. Vastaus on kovasti täsmällinen ollakseen kielimallista. Mä en mene tässä mun esityksessä ollenkaan tekoälyn niin kuin tavallaan teknisiin asioihin, mutta oikeastaan tässä, kun mä aloitan nyt tällä päivän puheenaiheella ChatGPT:llä, niin pitää muistaa, että ChatGPT on kielimalli. Se on järjettömän laaja, niin kuin miljardeja yhteyksiä sisältävä, miljoonia sanoja sisältävä kielimalli. Ja kielimalli on eri asia kuin hakukone. Kielimalli on iso käsitekartta, voisiko sillä yleiskielellä sanoa. Myös mä teen omassa tutkimuksessani käytän siis kielimalleja, järjettömän laajoja käsitekarttoja. Ja se on eri asia kuin hakukone, se on eri asia kuin frequently asked questions. Ja tämä tulee ehkä seuraavassa esille. Mutta joo, ChatGPT on varmaan miljoona kertaa tai miljardi kertaa vastannut kysymykseen, onko sukua Skynetille. Ei ole. No, kysytään jotain mielenkiintoista. Teillä on Jyväskylässä maailmanlaajuisesti kovinta dysleksiatutkimusta. Niin mä pyysin nyt sitten, ja siis kielimallin rakentamisen näkökulmasta on tärkeää, että siinä kielimallissa on jotain piirteitä ilmiöstä, jota siltä kysytään. Että jos siltä nyt vaikka kysytään, että kuka on Harri Ketamo, niin ei se mua tunne. En ole tehnyt riittävästi asioita päätyäkseni kielimalliin. Että sieltä löytyy vain asioita, mitkä niin kun on joko valikoitu tai valikoituneet tähän kielimalliin, joka siis on aika pitkälle tällainen, vähän kärjistetysti, niin Wikipediat, julkinen internet, siellä on varmaan tiedeartikkeleita. Itse olen tehnyt myös kielimalleja tiedeartikkeleissa, se on hirveän kiitollinen ympäristö, koska kieli on täsmällistä ja 100 miljoonaa paperia löytyy julkisena tiedostona, niin se on hyvä materiaali. Mutta suomalainen dysleksia tutkimus ja lukemaan oppiminen, lisää lähdeviitteitä, teen lähdeluettelua. Tänne on osunut mun mielestä, totta kai nyt niin kuin voidaan ajatella, että mä en välttämättä tiedä kaikkea, mutta mun mielestä varsin relevantteja nimiä tuonne lähteisiin. Toi teksti on ihan mielettömän sujuvaa ja hyvää, ja sen kummemmin perehtymättä niin kuin tekstiin, niin jos me pyydetään lyhyt referaatti, niin tämä olisi niin kuin 5/5. Mutta ekana, tämä on kielimallista. Sen takia mä pyysin lisäämään lähdeviitteet. Ja ihan eka havainto on, että tuo eka lähde on oikeasti olemassa, 2 viimeistä ei ole olemassa. Että tämä on nyt jokaiselle oikeastaan opetushenkilökunnalle itse asiassa paluu ikivanhaan, pyydä lähdeluettelo ja tarkista lähdeluettelo. Tuo 2 viimeistä lähdettä ei siis ole olemassa, ne on yhdistelmiä, mä tuossa seuraavat tiedät. Tämä oli siis olemassa. kaksi jälkimmäistä on yhdistelmiä eri papereita. Tästä esimerkiksi on toisesta tekijät ja vuosiluku jälkimmäisestä toi nimi. Mä en tarkistanut, oliko nimissä vielä jotain pieniä prepositiomuutoksia, mutta saattaisi hyvin olla. Mä en tehnyt niin täsmällistä analyysiä. Mutta joka tapauksessa siis kielimalli ei kopioi Wikipediaa niin kuin se opiskelija. Siis joo, ja opiskelijahan on voinut Wikipediasta kopioida jo vuosikymmeniä, jos nyt vähän liioitellaan, niin vuosikymmeniä tavaraa. Kielimalli yrittää ennustaa seuraavaa lausetta, seuraavaa sanaa suhteessa pyydettyyn kokonaisuuteen. Ja siis jälleen kerran, tämä on vastauksena ihan mielettömän hyvä, tämä pysyy täysin teemassa, mutta lähdeviitteet paljastaa. No, tästä löytyy aika suoraviivasta tutkimusmateriaalia, niin tehdään vähän vaikeampi kysely. Me tehtiin Tampereelle tällaisen synteettisen työnhakijan kokeilu jokunen vuosi sitten. Ja ideana oli se, että koska GDPR ja yleinen, voisiko sanoa, privacy-etiikka estää, että me ei voida tehdä kaikkia simulaatioita oikeilla ihmisillä. Me tehtiin Tampereen kaupungista tällainen synteettinen työnhakijakokonaisuus, jossa oli 1500 synteettistä, siis tällaista keinotekoista tamperelaista, jotka edusti heidän ikään kuin osaamisiltaan työttömien työnhakijoiden osaamisprofiilia. Ja tällä simuloitiin, että mitä toimenpiteitä Tampereen kaupungin pitäisi tehdä, jotta heidän yritykset saisi nopeammin juuri sitä työvoimaa, mitä ne tällä hetkellä tarvii. Siis tämä olisi sekä koulutus, elinvoimapoliittinen että työvoimapoliittinen simulaatio. Ja kun mä pyydän ChatGPT:tä tekemään mulle tiivistelmän tuosta videosta, joka siis näennäisesti on olemassa, niin ei se osaakaan, koska tässä on itse asiassa ensimmäinen heikkous. Toi GPT-3 jostain syystä vetää ihan hatusta noita videoita. GPT-4, joka on just julkaistu, ilmoittaa, että hän ei pysty lukemaan videoita. Ja nyt tässä on taas sellaisia niin kuin kohtia, että jos te pyydätte videoreferaattia opiskelijalta, niin katsokaa, että puhuuko se oikeasta videosta. Ja GPT-4 ilmoittaa ihan suoraan, että en pysty katsomaan videoita. 3 valehtelee, taikka siis se algoritmi ei ole huomioinut tällaista. Ja tämä on nyt oikeastaan se olennainen eka kohta. Lukekaa läpi ne tekstit, ne saattaa paljastaa. No, sitten kun mä pyydän tekemään referaatin synteettisen työnhakijan videosta osoitteessa jotain, niin ChatGPT alkaa kertomaan tarinoita. Ja tämä on nyt mun mielestä sellainen periaatteessa hyvä laiskan opiskelijan vastaus. Tiedetään, että synteettisen työnhakijan video, hyvä. No, sitten se sanoo, että videon mukaan synteettinen työnhakija voi auttaa yrityksiä säästämään aikaa ja rahaa rekrytointiprosessissa. Ihan hyvä, ihan jees, hyvä arvaus. Näin voisi niin kuin maalaisjärjellä kuvitella. Ja varmaan kielimallissa ollaan sanottu, että työnhakija, käytetään jotain synteettistä dataa, whatever, niin auttaa rekrytointiprosessissa ja rahaa säästyy. Looginen kielimallin kannalta, aivan väärä videon kannalta. Oikeastaan tämä juttu on siinä, että sitten pitää vaan keksiä, että miten me aletaan tekemään tehtäviä, jotka on riittävän näppäriä. No sitten kolmas liittyy kielimallin oikeastaan sensurointiin. Käsitellään Jinjeron yhtye, joka on Donetskista ja on käsitellyt 2014 alkaen, Krimin valtauksesta alkaen, sodan kärsimyksiä aika suorasanaisesti. Kun mä kysyn GPT-3:lta, että kerro, mistä kappaleessa Home Back on kysymys, niin se kertoo, että henkilöstä, joka on ulkopuolinen, joka on menettänyt kotinsa ja on koditon ja niin edelleen. Ja tämähän on se, että sieltä on sensuroitu täysin pois Krimin jälkeiset tapahtumat GPT-3 kielimallista. GPT-4 tunnistaa teeman ja pystyy kertoon, eli GPT-4 on just viikko sitten julkaistu. Tällä viikolla julkaistu kokonaisuus, niin tässä kielimalli tunnistaa kappaleen ja pystyy käsittelemään, että tässä puhutaan sodasta, sodan traumoista ja niin edelleen. Ja Mä otin tämän esimerkin ihan siksi, että nyt me ollaan, tässä on niin kuin se mun mielestä kielimallien isoin juttu. Ei se, että huijataanko niillä niin kuin, opettajaa referaatissa, vaan se, että ne kielimallit huijaa meitä. Jos me uskotaan GPT-3 kielimalliin, josta on kaikki poliittisesti arkaluontoinen tai mahdollisesti ristiriitainen aineisto siivottu pois, sieltä on myös kaikki toisen maailmansodan natsiteemat siivottu, niin me ollaan tilanteessa, jossa se tekoäly valehtelee meille ja me aletaan kuplautuun. Ja jos me ei tiedetä mitään GPT-3 ulkopuolelta, meidän on hirveän vaikea sanoa, että mihin meidän esimerkiksi tämän hetken yhteiskunnalliset näkemykset perustuu, kun sieltä ei löydy mitään, koska sanoo ristiriitasta tai mahdollisesti arveluttavaa. Tehty hyvässä tarkoituksessa, mutta meidän täytyy laajemmassa kuvassa ymmärtää, että tämä on tosi tärkeä juttu. GPT-4 kielimalli on paljon parempi, totta kai se on myös laajempi, mutta sitä on siivottu vähemmän, sitä on niin kuin tavallaan vääristelty vähemmän, koska mä pidän, että nämä kielimallien vääristymät on paljon vaarallisempia kuin se, että jos joku käyttää yksittäistapauksena sitä väärin. Eli ihan sama, jos ja kun Googlesta piilotetaan hakutuloksia. Kriittinen lukutaito, yllättäen se kirjasto on aika kova, pärjää edelleen nykykilpailussa, siis hyvin rakennettu kirjasto. Ja sitten meillä on huonoja tekoälyjä. ResearchGate, ihan pari päivää sitten, voisiko olla pari viikkoa, niin mulla on siellä, ei nyt kaikki julkaisut, mutta aika hyvä määrä julkaisuja, niin kuin sekä oppimisen tutkimuksen, pelitutkimuksen että laskennallisten tieteiden puolelta. Ja ResearchGate, niin juuri ResearchGateissa on kyllä ihan, että olen joskus parikymmentä vuotta sitten väitellytkin, niin Intelligent Robotics Summer Internship, en ole julkaissut riviäkään robotiikkaa, niin tässä menee se toinen ääripää, että vakavasti otettava sivusto ehdottaa internshipia. Aika huono suoritus. No sitten tekoälyyn ihan muita teemoja. Yksi mun mielestä maailman parhaista pelitekoälyistä on vasemmalla olevan Pac-Manin tekoäly. Pac-Manissa idea on se, että mä tuolla keltaisella Pac-Manilla yritän syödä pisteitä, kun 4 kummitusta yrittää saada mut jumiin ja syötyä mut. Ja 4 kummituksen joukkuepeli on aina ollut hyvä. Alkuperäisessä Pac-Manissa kuitenkin ne 4 kummituksen joukkuepeli perustui siihen, että yksi kummitus seurasi, yksi vältteli, yksi kääntyi koko ajan oikealle, yksi teki hyökkäyksiä kohti ja peruutti. Ja tämä 4 ihan sinänsä yksittäisin hölmöä käytöstä tuottaa niin kuin joukkona sellaisen käytöksen, että se vaikuttaa älykkäältä. Pisteet taas algoritmin tekijälle. Pac-Manin tekoäly, umpi tyhmä, Pac-Manin tekoälyn kehittäjä, aivan nerokas tarina. Ehkä niin kuin voisiko sanoa tarinana jopa huikea, mistä on keksinyt noin nerokkaan idean. Oikealla puolella sakkipeli Deep Blue aikanaan, kun voitti ihmisen, ajateltiin, että se on mahdotonta, että ihmistä ei voi voittaa sakissa. Nykyään on itsestään selvää, että kone voittaa sakissa, koska sakin ongelma-avaruus on niin pieni. Mutta mulla ei riitä aika nyt mennä erilaisten pelitekoille mekaniikkaan ja mihin ne on mennyt. Mutta jos kiinnostaa, niin sekä Deep Blue että AlphaGo, erittäin kiinnostavaa kirjallisuutta, ja ne algoritmit, mitkä on taustalla, on myöskin ChatGPT:n taustalla ja oikeastaan todella monessa modernissa sovelluksessa. Peliteknologian puolelta on valunut vaikka mitä hienoa maailmalle. No sitten, mitä me ehkä ei muisteta, että on tekoäly. Vasemmalla Finna. Finnan semanttiset tekoälyratkaisut on aivan huikeita. Finnan kehittäjätiimi on tehnyt todella kovaa työtä pitkän ajan kuluessa. Ja siellä on ihan niin kuin tavallaan, voisiko sanoa, että käyttäjä ei edes mieti, kuin monimutkaista semanttista laskentaa Finnan taustalla tehdäänkään. Ja sitten taas Iiris AI kaupallistanut tällaisen artikkeleiden klusteroinnin samankaltaisuuksien etsimisen. Ja Finnan tai Iiriksen työkalut tämän päivän tutkijoille aika itsestään selviä, mutta aika harvoin me mietitään, että niin, että itse asiassa tekoälyhän mulle auttaa löytämään fiksuja, järkeviä, samankaltaisia, relevantteja artikkeleita. Pitäisikö nämäkin kieltää ja palata siihen korttijärjestelmään, jossa mennään kirjastoon ja korteista haetaan lähteet. Mun mielestä ei tietenkään. No miten me tekoälyn kenttään sijoitetaan näitä esimerkkejä, joista mainitsin? Tekoälyhän ei ole siis mikään yksi the tekoäly, vaan se on sateenvarjo, jonka alle mahtuu monenlaisia eri teknologioita. Tuossa vaan muutamia siksi, että saan sijoitettua nämä mainitsemani esimerkit tänne. Deep Blue, GPT on niin sanotun deep learningin, eli syvä oppimisen. Käytetään tällaisia monikerroksisia neuroverkkoja juttuja. Pacman taas on niin sanottu tilakone, joka edustaa hyvinkin vanhaa, mutta monessa tilanteessa käyttökelpoista tekoälyn aluetta. Tilakoneitahan voidaan rakentaa vaikka monimutkaisen tilastotieteen avulla. Ja ne saattaa olla todella fiksuja, mutta tilakoneiden edut on edelleen se, että ne on ihan järjettömän nopeita. Semanttista laskentaa, ontologioita, pinna, iiris, meidän tekemiset. Ja ResearchGatein aivan surkea työpaikkasuositustekoäly menee tuonne machine learningin alueelle, mutta se ei pelasta sitä, se on surkea. Eli siis toi mekaniikka, millä tekoäly tehdään, ei tee siitä hyvää tai huonoa. Toteutus, taustamateriaali, paljonko sitä neuroverkkoa tai konetta on opetettu, ne tekee hyvän tai huonon. Ja oikeastaan isompi kuva meillä tekoälyssä on se, että tekoäly ei saa nähdä myöskään yhtenä kikkareena. Jos me ajatellaan, että ChatGPT on tekoäly, joka siis se ChatGPT muuttaa maailman, niin ei pidä paikkaansa. Muutokset tapahtuu aina systeemeissä. Eurooppaan on tullut uusi datastrategia, tai uusi, on sillä nyt jo 3 vuotta ikää, minkä seurauksena Euroopassa rakennetaan tällä hetkellä data-avaruuksia, data spaces. Näitä data-avaruuksia on kaikkiaan 9, ja niiden data-avaruuksien pitää jutella keskenään. Me ollaan mukana tuossa Skills-data-avaruuden tekemisessä HEDAina, siinä on 9 muuta päätoimijaa. Mut tehtävä ei ole se, että me tehdään joku uusi osaamissiilo, vaan me määritellään arkkitehtuuria, jolla osaaminen voi palvella kaikkia muita data-avaruuksia. Osaamisen data-avaruuteen jokainen hyväksytty organisaatio voi liittyä, ja data ei ole siilossa, vaan data on siellä, missä data alkuperin omistetaan. Tämä on tavallaan systeemien systeemi, ja tämä on mun mielestä se tulevaisuus. Et tietyllä tavalla haasteita, mitä meillä tässä on, että jos me ajatellaan, otetaan vaikka tuollainen nyt niin kuin energiamielessä esimerkki, että miten tämä liitetään osaamisiin tai yleensä mihin tahansa muuhun. Kestävän kehityksen maali 7, moderni energia. Tässä on 30 pääkäsitettä meidän kielikoneen näkemyksellä. Niin, että vahvimmat käsitteet on keskellä ja jokainen aina viereinen niin kuin naapurikäsite, sillä on vahvin sidos, jos käsitekartaksi tätä muunnettaisiin, että siellä olisi niin kuin käsitekartan vahvinkuusrelaatiota aina jokaisen ympärillä. Sininen viiva tarkoittaa, että se on pakotettu, se ei mahtunut 6 parhaan joukkoon, mutta se on paras, ei 6. Eli joskus se voi olla huono. Mutta tässä on pääkäsitteet. Kone löytää ne hyvin, nämä on kaikki aivan järjettömän hyviä, koska ainoastaan make-upin voi kyseenalaistaa, ja se make-up tarkoittaa niin kuin make-up-yhdisteitä, make-up-prosesseja, make-up, niin kuin tietyllä tavalla engineering-termi on oikeassa, kun me tehdään jotain, make-up jotain, ja nyt sitten meidän kone on sieltä vaan tajunnut, niin kuin yhdistänyt, että tämä make-up on se yhdistävä päätekijä, kun se oikeasti pitäisi olla make-up-yhdisteitä, make-up-prosesseja, ja ne olisi eri sanoneet. Mutta tämä kuuluu samaan kategoriaan, ChatGPT-kielimalli, kielimalleissa löytyy aina jotain yllättävää. Mutta data-avaruuksien toimimisen kannalta paljon isompi juttu on se, että tässä on pääkäsitteet, jotka pitäisi olla mukana, noin 3000. Nämä on selittäviä energia-alan käsitteitä. Ja sitten kun me otetaan kaikki paperin käsitteet, joilla on kielellinen merkitys, niitä on 9000, samalla klusterointilogiikalla, että vahvimmat keskellä, niin tämä kartta, mitä meidän pitää huomioida, onkin järjettömän laaja. Ja tuo keskiö ei enää koostu ollenkaan noin täsmällisistä sanoista, mitä meillä ekassa kartassa oli. Ne ekan kartan täsmäsanat onkin itse asiassa tuossa kuvion keskipisteestä 5-20 kerrosta ulos. Ja tämä kielen kompleksisuus, kielimallien kompleksisuus on se haaste systeemeissä, että miten me saadaan eri ikään kuin eri tieteenalojen, eri tuotannonalojen samaa sarkoittavat sanat ymmärrettyä eri sanojen joukosta. Ja myös toisinpäin, eri asiaa tarkoittavat samat sanat ymmärrettyä. Ja tässä on niin kuin toi vaikeus. No, muita systeemisiä juttuja, mitä tehdään, niin Maailmanpankille tehdään tällaisia analyysejä osaamisen katveista ihan samalla periaatteella. Vaikka nyt sitten Filippiineillä, että mitä osaamista Filippiineillä tarvitaan, mitä osaamista Filippiinien lähialueiden, kuten esimerkiksi Piilaakso, tarvitaan. Ja sitten, missä on katveet, ja oikeastaan kun me ollaan löydetty katveet, niin mihin me investoidaan, jotta me saadaan parempi opetussuunnitelma, joka palvelee sen oman alueen työllisyyttä, niiden alueiden osaamistarpeita, joihin nyt vaikka Filippiineillä työllistytään. Ja sitten loppujen lopuksi ei pelkästään nyt, vaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälilläkin mahdollisuuksien mahdollisimman hyvin. Ja tätähän on aina tehty konsultatiivisena työnä, asiantuntijatyönä. Nyt me voidaan koneellisesti laskea eri materiaaleista, eri skenaarioita. Työmarkkinakysynnän perusteella näin, investointien perusteella toisella tavalla, tutkimuksen perusteella kolmannella tavalla, YK-maalien perusteella neljännellä tavalla, simuloida skenaariot läpi, tehdä fiksut päätökset. Ja tekoäly siis kaikissa näissä tilanteissa ei olekaan se, joka kertoo, miten asiat on, vaan esimerkiksi meidän lähestymisessä mallinnetaan teratavujen datat niin, että ihmiset pystyvät niistä keskustelemaan parin tunnin workshopissa. Ja silloin ihmiset käy keskustelun, ihmiset päättää, kone tekee valmistelutyöt, joihin olisi ehkä tarvittu 1000 tutkijaa puoleksi vuotta, että oltaisiin saatu noi materiaalit jollain tavalla koostettua. No, mä nopeasti käyn läpi, että mitä tämä voisi tarkoittaa eri meidän tutkimukset, niin Jyväskylän opetuksen kontekstissa, Peppi ainakin oli linjoilla ja muut tekijät, toivottavasti, niin noin on hyvä kuva, koska tässä ollaan lähdetty siitä, että itsenäinen opiskelu, remote-opiskelu samaan aikaan, mutta eri paikoissa ja sitten samassa paikassa opiskelu. Ja aloitetaan, koska se on tekoälyn kannalta kaiken ilmeisiä. Meillä on ollut iät ja ajat erilaisia oppimispelejä, joissa tekoälyllä on joko tekoälyä opetettu tai tekoäly on pyrkinyt oppiin oppijoista jotain. Näitä on Suomesta ja maailmalta. Tiedonhakua, eli voidaan kurssi joko Finnan tai Iiriksen, tai tässä on nyt meidän News AI. Me voidaan tehostaa sitä oppimateriaalin käyttöprosessia sillä, että me hakukoneilla, semanttisilla hakukoneilla tuodaan lisää tietoa. Tai sitten, jos me remo niin kuin tavallaan täysin etänä, rakennetaan profiilioista. Vaikka nyt sitten tässä esimerkkitapauksessa CV:stä, työpaikoista, aikaisemmista koulutuksista, me voidaan käyttää tuota profiilia vaikka nyt sitten siihen, että me suositellaan työmarkkinan kannalta mielenkiintoisia kursseja tai osaamisia. Future Proof on tehty teknologiateollisuudelle, ammattiliitoille ja finanssialalle. Siinä ideana on se, että esimerkiksi me rakennetaan ensin profiili käyttäjästä, käyttäjän unelmasta, ja sitten suositellaan opintoja, joiden avulla käyttäjä mahdollisimman nopeasti saavuttaa unelmansa. Tai sitten toinen näkökulma käytössä muutamissa yliopistoissa, kestävän kehityksen maalit. Jos me tiedetään mun nykytila, ja mä valitsen unelmakseni olla vaikka maailman paras climate action matemaatikko, niin mitä opintoja mun kannattaisi ottaa, jotta mun opinnot vie mua kohti climate action matematiikka, joka oli se mun unelma. Kaikki on oikeastaan sellaisia just itsenäisen opiskelun toimia, joilla voidaan tehostaa. Sitten on ollut paljon puhetta, että tekoäly pystyy tekemään kursseja. Joo, on pystynyt jo tosi kauan. Tämä on jo 10 vuotta vanha kohta juttu, millä me ollaan rakennettu. Kone pistetään lukee vaan alan lehtiä, oppikirjoja, materiaaleja, ja se pystyy rakentamaan niistä ison käsitekartan, tekemään sieltä kysymykset, tarkistamaan kysymykset, antaa totta kai lukemista, koska siis se koko kielimalli perustuu niihin artikkeleihin, niin se pystyy suosittelemaan takaspäin artikkeleita, ja tällainen, voisiko sanoa, pelkästään tiedon tällaista pinnallista käsittelyä, käsittelevä kurssi voidaan täysin automatisoida. Ja itse asiassa kirjasto taas. Kirjastossa on hirveän hyvät resurssit, miten meidän pitäisi itse asiassa jokaisella oppijaksolla pystyä paremmin linkkaamaan takaisin kirjastoon, käyttää kirjaston tiedonhakua, käyttää kirjaston ihmisen asiantuntemusta. Tämä on itse asiassa mun mielestä tosi iso kysymys, johon mulla on vain rajallinen määrä vastauksia, mutta mun mielestä teidän ilman muuta tulee käydä se keskustelu, että nyt samalla kun tämä opettajan rooli tulee muuttumaan, niin miten kirjaston rooli saadaan takaisin keskiöön, koska siellä on kuitenkin materiaalitosaaminen, hirveä määrä työkaluja tähän koko ilmiöön. Mulla tulee aikataulu alussa puhumaan liikaa ChatGPT:stä, niin etänä tapahtuva oppiminen, ollaan tehty monenlaisia suositteluita, että miten firmoja suositellaan investoreille tai investoreita firmoille. Idea oikeastaan se, että co-learning, ihan samaa hyödyntäen voidaan ajatella, että miten tällainen etänä tapahtuva opiskelu, kaverin kanssa oppiminen, kaveritiedon siirto, aivan hirveä. Isompi kysymys on GDPR, privacy, yksilönsuoja. Miten luvitetaan, että minun profiili pitää jakaa jonkun toisen opiskelijan kanssa, millä luvalla, millä periaatteilla. Tämä ei ole ollenkaan tekoälykeskustelu, se olisi superhelppo, vaikeampi keskustelu. Ne säännöt, mitkä liittyy niin kuin tavallaan oman datan luvitukseen ja niin, että muut tietää jotain minusta. Samaan aikaan toiminta eri paikoissa. Mä menen suoraan ratkaisuun. Ollaan tehty paljon erilaisia esimerkiksi karttatöitä. Tässä on nyt investointikartta Tampereelle, miten Tampere pitäisi investoida, jotta ne pystyy kehittämään omaa strategian jalkautusdokumentaatiota sekä kestävän kehityksen että nykystrategian näkökulmasta. Ja samaan aikaan eri paikassa, korona-aika, maksimi 5-1 pistettä, tuollainen näppärästi oikea yläkulma. Siellä on Teams auki toiseen pisteeseen, missä on 5 ihmistä. Niin näitä ratkaisuja on, ja se tekoäly ei ole välttämättä keskiössä. Mutta se tekoäly, mitä me tehdään, niin mä enemmän sijoittaisin sen tuohon, että mitä me saadaan siihen ikään kuin joko työhön tai pedagogiikkaan. Tässä on sama ilmiö yksilöllä. Tässä nuori henkilö ammatillisen koulutuksen puolelta ympäröi oman unelma-ammattinsa osaamiset, joita hänellä on. Ja sen jälkeen opon kanssa voidaan käydä keskustelua, että mitä sieltä nyt sitten pitäisi vielä hankkia, että unelmatöihin päästään. Viimeisenä paikan päällä oppiminen. Mä voisin kaikki aikaisemmat kerrata, mitä tässä nyt niin kuin sanottiin, mutta palataan ChatGPT:hen. Miten mä pystyn tekemään ChatGPT:ltä? Onko se luotettavaa? No, kielimallin laajuudessa on. Onko se hyväksyttävää? No, varmaan saa kysyä. Eli siis siinä mielessä kaikki nämä toiminnot, missä tekoäly on mukana, voi olla itse asiassa ihan luento-oppimisessa tai täysin itsenäisessä oppimisessa. Se pedagogiikka on ratkaisevaa. Ja sen takia niin kuin tämä systeemisyys, miten data liikkuu, millaiset pelisäännöt me rakennetaan sille, että saako mun profiilin jakaa, saako mun dataa hyödyntää jossain, on ihan yhtä tärkeää ja liittyy keskeisesti tuohon teidän oppimisprosessin kehittämiseen. Ja näitä ei voida irrottaa toisistaan. Et siinä mielessä niin kuin meidän ei pidä keskittyä johonkin yksittäiseen tekoälyteknologiaan tai että onko tekoäly hyvä vai paha, vaan nähdä, että meillä on samaan aikaan systeeminen muu. Voisiko sanoa, mihin Eurooppa on menossa, mihin maailma on menossa. Se pitää kytkeä tähän oppimisprosessiin. Ja oikeastaan tämä on taas jatkuma. Me ollaan lähdetty 1800-luvulla kirjekursseista. 2010 tuli massiivikurssit, joka sekin aiheutti oman ison keskustelunsa. Ja massiivikurssit ei ole kadonnut mihinkään, niistä on tullut vain arkipäivää. Nyt me käymme keskustelua tekoälystä, mutta jotta huippuyliopisto ei jää jälkeen, meidän pitää jo suunnata keskustelu system of systems -ajatteluun. Miten systeemit alkaa liittyä toisiinsa, millaisia pelisääntöjä. Tekoäly on keskeisessä osassa systeemien välissä, koska mitkään systeemit ei yhdisty toisiinsa manuaalisesti, vaan niihin tulee järjettömän kokoinen teknologiakerros. Ja miten tämä kaikki liittyy teidän pedagogiikkaan? Ei ole helppo kysymys, Mutta se, mitä mä haluan korostaa, on, että tämä ei ole yksittäisen teknologian kysymys, vaan tämä on nimenomaan systeeminen, jossa systeemit on sekä tekninen että teidän pedagogiset ratkaisut. Mutta tällä pikkasen pitkäksi menneellä juonnolla mennään seuraaviin aiheisiin ja lähdetään pohtimaan, että koska se taskulaskin on kuitenkin sallittu, niin miksi me kieltää tekoäly. Kiitos.
Kiitos Harri erinomaisesta alustuksesta. On hirveän tärkeää ymmärtää vähän laajempaa kontekstia tästä tekoälystä ja siitä, että mistä me oikeastaan puhutaan, mikä tämä on tämä ilmiö ja miten meidän tulisi sitä ymmärtää. Täällä on kaksi ihan lyhyttä kommenttia tai kysymystä. Onko osuvaa sanoa, että kielimalli huijaa tai valehtelee, eikö se vain yhdistele tekstejä jonkin aihealueen ympäriltä? Huijaaminen antaisi ymmärtää, että se yrittää johtaa harhaan. Näin
hyvä,
se tietysti
kiitos.
Oli.
Mun provosointi johti oikeaan kysymykseen. Siis kielimalli toistaa vain algoritmia. Ei se kielimalli ole hyvä tai paha, se toistaa algoritmia. Ja se, mitä mä korostan, on se, että toi ChatGPT:n taustalla oleva GPT, siis sekä algoritmi että kielimalli on nerokas. Se on aivan huikea. Sen takia on vähän epäreilu aina yrittää selittää, missä se epäonnistuu. Mutta ne epäonnistumiset liittyy siihen, että me ymmärrettäisiin niin kuin tavallaan just sen rajoitteet suhteessa inhimilliseen ajatteluun. Monessa muussa tilanteessa se voittaa meidät menneen tullen, että siltä voi kuitenkin kysyä niitä semihyviä asioita asiasta, josta en tiedä mitään, mutta asiantuntija näkee, että oletko ihan varmasti tämän itse miettinyt vai oletko kysynyt kielimallilta, koska siellä on jotain hassua joukossa.
Kyllä. Sitten täällä on myös kysytty sitä, että mikä tämä kielimalli oikeastaan on, ja meillä yhteisöstä mukavasti täällä ihmiset vastaa myös toisilleen, joka on tosi hyvä, ja tässä tämän ChatGPT:n takanahan tosiaan on tehty aivan valtava työ, eli siellä on kerätty sekä sitä tietoa, mutta sitten opetettu sitä. Sehän on chatbotti, joka siellä on, chatbotteja me käytetään kaikki, me tiedetään, meillä on yliopistolla oma Minerva. Me itse opetamme Minervaa vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin. Eli tässä on ihan kysymys ihan samanlaisesta opettamisesta, ja siellä on tehty monta iteraatioa, jossa on sekä kysyjänä että vastaajana ollut myös ihmisiä, ja sitten aina niinku annettu arviointeja vastauksille, onko ne hyviä, onko ne huonoja, ja eks niin, sille se oppii. Ja nyt kaikki myös käyttäjät, jotka käyttää sitä antamalla peukkuja, antaa koko ajan syötettä sille tekoälylle.
Kyllä, toi on ydin. Vielä sellaisen mä nostasin nyt ihan, että ChatGPT:tä tai GPT-algoritmistoa, siis se ei tipahtanut mistään yhtäkkiä. Sitä on kanssa kehitetty sit 10 vuotta yhdellä 10 miljardilla dollarilla. Et nyt jos yliopistolla on yksittäinen tutkija tai parin tutkijan tutkimusryhmä, niin älkää nyt sitten vaan menkää sanon, että ette te osaa mitään, kun te ette edes GPT:tä voita. Se kysymys on sitten niin päin, että missä on ne mun 10 miljardin resurssit. Eli tässä pitää aina muistaa, että kun meillä on globaaleja ilmiöitä, joissa on takana niin kuin käsittämättömän suuret rahoitukset, niin sen yksittäisen tutkijan täytyy löytää tosi täsmällinen juttu, jossa voi pysyä mukana kilpailussa. Et myöskin niin kuin yhteisön sisällä täytyy olla realisti, että mitä me voidaan tutkia ja missä meidän täytyy niin kuin vaan hyväksyä, että meidän resursseilla me ei voida kilpailla. Tutkimuksessa. Et siinä mielessä niin kun, tämä pitää muistaa. Joo. Mulla on joku toinenkin, mutta mä unohdin jo.
Sä voit kirjoittaa chattiinkin, jos tulee Harri vielä mieleen. Meidän pitää nyt mennä eteenpäin, että me päästään aikataulua ottaa vähän kiinni. Kyllä me vielä hyvin me ehditään. Mutta sen mä sanoin, että kun tässä tätä on nyt pyöritelty ja pohdiskeltu tätä tematiikkaa yliopistokontekstissa, niin kyllähän tässä nousee kolme asiaa. Yksi on se, että me puhutaan totta kai niin kuin meidän aivan ytimessä olevasta tiedosta, tiedon luonteesta, epistemologisista kysymyksistä, että miten tieto on konstruoitu ja sen ymmärtäminen tämän taustalla on äärimmäisen tärkeää. Sitten me puhutaan vastuullisuudesta ja eettisyydestä, siitä niin kuin ylipäätään, että mitä käytetään, miten käytetään. Ja sitten me puhutaan myös tekoälystä työelämätaitona. Eli kuten sanoit hyvin Harri tuossa, niin sehän on ja tulee olemaan. Ja on jo ollut pitkään eri tavoin osa meidän maailmaa. Nyt tämä ChatGPT on nostanut yhden tämmöisen aallon, ja tämän jälkeen tulee varmasti myös muita. Eiks niin?
Ei tule jäämään tähän. Kyllä niin. Tämä on niin kuin, sitten tulee 5. teollinen vallankumous ja 6. Mutta niin me voidaan sitten alkaa ennakoimaan, mitkä ne on.
Kyllä. Mutta lähdetään nyt vähän enemmän siihen pedagogiseen puoleen ja seuraavaksi Timo ja Päivi, päästän teidät ääneen ja voitte nyt lähteä sitten rakentamaan meille sitä kuvaa siitä tulokulmasta, niin ottaisiko toi, kiitos, no niin, loistavaa, hyvä, olkaa hyvä.
Joo, huomenta vaan kaikille. Meillä on Timon kanssa tässä tämmöinen tiivis 20-minuuttinen ja puhutaan oppimisesta ja tosiaan mä oon Päivi Kousa ja sitten paikalla on myös
Timo Kovanen, eli ollaan pedagogisia yliopiston lehtoreita.
Joo, ja mä voisin oikeastaan nyt sitten aloittaa tämän meidän nopean session. Eli jos nyt aloitetaan vaikkapa taustasta hieman. Eli kun mä muutama vuosi sitten tein tutkimusta tekoälyn käytöstä kouluissa, niin suurin osa opettajista kertoi, ettei tekoälystä tiedä mitään, paitsi ehkä mitä on nähnyt telkkarissa, mitä tuossa just näitte, mitä Harrikin näytti, niin tällaiset oli niin kuin ajatukset tekoälystä ja asenteet oli suorastaan pelokkaita tai ainakin hyvin negatiivisia ja kautta linjan vähän ajateltiin, että tekoäly tulee ja vie meidän työt tai muita tällaisia ajatuksia ja sitten mietin tutkimustulokseni kanssa, että millä ihmeellä me saataisiin ihmiset kiinnostumaan tekoälystä ja ymmärtää, että se on jonkunlaiset perusteet olisi hyvä tietää, kun se on kuitenkin kaikki alla. Ja siitä palloteltiin hetken aikaa, että kuka niitä sitten opettaisi tai miten ja kenen on vastuu sitten levittää tätä tietoa. Ja sitten tuli korona ja kaikki rupesi puhumaankin digipedagogiikasta. Ja nyt jotkut jo haluaisi ottaa sen digisanan ympärille sulkea tai ottaa sen kokonaan pois ja siirtyä puhumaan taas pelkästään pedagogiikasta, koska digiähän on joka puolella. Ja nyt meidän ei enää tarvitse miettiä, että miten me levitettäisiin tätä tietoa tekoälystä, koska kaikki puhuu siitä nyt ja on kiinnostuneita, eli sehän on todella hieno juttu. Ja nyt mun vanhat tutkimustulokset voisi melkein joutaa ja romukoppaan. Hienoa, mutta sitten ennen kuin jatketaan, niin haluan vähän terminologisesti viilata edelleen, että siis nyt mä haluan korostaa, että niin kuin tuossa tuli jo mainituksikin, että tekoäly ei ole nyt sitten synonyymi tälle ChatGPT:lle tai kielimalleille, vaan te kaikki olette käyttänyt ja me kaikki ollaan käytetty opetuksen tukena tekoälyä jo vuosia. Ja se ei ole siis semmoinen asia, joka vaan otetaan hyllyltä käyttöön. Ja minkä takia mä nyt mainitsen tämän tässä, niin johtuu siitä, että mä näin jossain ihan tämmöisen ohjetekstin, jossa luki, että opettaja saa päättää, voiko tekoälyä käyttää vaikka tenteissä tai vastauksissa tai muita. Niin voi toki sanoa, mutta mä haluaisin niin kuin muistuttaa, että tämä on todella, todella iso juttu. Ja tämmöiset niin kuin nämä nyt puhututtavat esseevastauksen laatimiset ja huijaamisen estäminen ja muut asiat, mitkä on tosi tärkeitä, niin ne on vaan ihan tosi, tosi pieni osa, missä tekoälyä käytetään oppimisen tukemaan oppimista. Ja mennään ensiksi tuohon keskimmäiseen palkkiin, eli ihmisen oppimisen tukemiseen. Ja aloitetaan siitä, että mitä positiivisia vaikutuksia tällä tekoälyä sisältävien sovellusten käytöllä nyt sitten voisi olla, koska se sitten motivoi meitä käyttämään niitä välineitä, kun me huomataan, että hei, tämä on ihan oikeasti hyvä juttu. Ja että ne olisi niinku relevantteja, niistä olisi hyötyä. Ja tutkimusten mukaan tekoälyä sisältävien innovaatioiden käytöllä on positiivisia vaikutuksia oppimisen edistämisessä. Eli se ei ole siis huono juttu ongelmana, vaan sitten tosiaan on se, että mehän ei tavallaan silmällä nähdä välttämättä sitä, että missä kaikkialla sitä tekoälyä oikeasti käytetään, koska tämä vaan on nyt sitten jäähyvuoren huippu tämä kielimalliasia. Mutta jos ajatellaan tekoälyä siis semmoisena oikein isona asiana, niin se voi olla avuksi esimerkiksi sellaisten taitojen edistämisessä, jota tarvitaan erityisesti tässä ajassa, kun perinteiset opetusmenetelmät ei enää riitä vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Ja tällaisia taitoja, miten on ihan tutkimuksessa todettu olevan sitten, että tekoäly voisi auttaa, on analyyttiset taidot, luovat, sosiaaliset, tunne-elämän taidot ja itsesäätelytaidot, projektioppiminen, tuottavuus, tehokkuus, just näitä, mitä voi kuvitella, että työelämäkin tarvii, vuorovaikutus, sekä myös toki kädentaidot, jos ajatellaan jotain VR-lasien käyttöä ja muita, niin sehän on tuolla niin kuin ammatillisen koulutuksen puolella aika pitkälläkin sen käyttö. Ja tekoälyn avulla voidaan myös tutkia opiskelijan pärjäämistä, hyvinvointia, erilaisiin silmäliike, ilme, ele, kaikki voidaan tutkia ja löytää esimerkiksi se hetki päivästä, jolloin oppiminen sujuu parhaiten. en ota kantaa siihen, että onko se hyvä asia vai huono, mutta tämmöisiä voidaan tutkia. Ja jos miettii vaikka maailmalla, niin esimerkiksi Kiinassa ollaan tosi pitkällä jo, mutta tämän asian suhteen, mutta ei mennä nyt siihen. Sanotaan vaikka näin, että eettiset ja taloudelliset seikat saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että ei meillä ihan heti nähdä vaikka tekoälyavustajaa, joka havaitsee, jos opettaja ei ilmehdi tarpeeksi innokkaasti luokkansa edessä tai osoita aktiivisuutta. Joo, ja sitten tekoälyn käyttö edistää oppimista myös siten, että se saattaa tehdä oppimateriaalista ja välineistä saavutettavampia. Eli nyt on tämä niin kuin tasa-arvokysymys, mikä on aika tärkeä, kun ei olla ajasta ja paikasta riippuvaisia. Esimerkiksi koronan aikaa jossain päin Afrikkaa oppimistulokset jopa parani Unescon tutkimusten mukaan, kun kylään järjestyi mobiililaitteita eikä tarvinnut kävellä pitkää matkaa kouluun. Ja toisaalta niin kauaksi ei tarvitse mennä, koska isoja eroavaisuuksia resursseissa on ihan Suomessakin, jopa ison kaupungin sisällä. Ja toisaalta tekoäly voi myös lisätä epätasa-arvoa. Ja Unesco on puhunut erityisestä skills gapista tai digital dividesta. Sori, että mä sanon nämä englanniksi nämä termit, mutta nämä ehkä jotenkin en nyt löytänyt sopivia suomennuksia ihan tähän hätään. Mutta se tarkoittaa siis sitä, että osa putoaa yhteiskunnan ulkopuolelle, koska ei pääse osalliseksi uusimmasta teknologiasta ja siitä kehityksestä esimerkiksi kouluissa. Ja joku amerikkalainen tutkija on puhunut artikkelissaan loosereista ihan näillä sanoilla, jotka on usein tällaisia keski-ikäisiä, väärin koulutettuja, väärissä paikoissa työskenteleviä henkilöitä. Mutta samaan aikaan on myös miljoonia lapsia, jotka ei osaa kunnolla edes lukea tai kirjoittaa. Eli näin ollen osattomiksi jäävien määrä on iso. Ja jos ajattelee vaikka lapsia ja nuoria, niin voi olla vaikea päästä opiskelemaan tai työllistyä. Ja siksi opettajan, eli meidän kaikkien on mietittävä, että pysytäänkö me ajassa, jos siihen annetaan siis koulun puolesta resurssit, vai tehdäänkö me esimerkiksi ruutupaperille, varsinkin jos jälkimmäisen käyttö antaa loistavia oppimistuloksia. Mutta onko nämä oppimistulokset nyt sellaisia, jotka niin kun, tavallaan avaa ovia sitten koulun jälkeen, eli tätä pitää miettiä. Eli niinpä kristallipallo ei ole, eikä me pystytä ennustamaan, millainen maailma on jonkun ajan kuluttua. Ja sen takia me tarvitaan hyviä ohjeita, että me pärjätään tässä ajassa niin hyvin kuin pystytään, ja pelisääntöjä, lainsäädäntöä, suosituksia, jotta opettaja voi turvallisesti käyttää erilaisia apuvälineitä, on ne sitten tekoäly sisältäviä tai ei. Eli ihan samalla tavalla, kun me haluttaisiin luottaa vaikkapa lääkäreihin, niin meidän pitäisi pystyä luottamaan siihen, että tekoälyn käyttö on turvallista ja eettisesti kestävää. Ja sitä varten esimerkiksi kouluihin tehdään nyt kiireellä uusia linjauksia. Ja toki esimerkiksi EU:n alueella on roppakaupalla vanhojakin, joita viilataan. Ja siis tekoälyhän on käytetty noin 50 vuotta, eli asia ei ole uusi. Ja lisäksi on hyvä selvittää vastuukysymyksiä, eli kenellä on vastuu, jos tekoäly tekee virheen. Suosittelee opiskelijalle vaikka väärää kurssia tai arvioi tenttivastauksen väärin. Ja myös opettajan ja opiskelijan vastuut on tärkeä se tehdä selviksi ja tästä lisää kohta sitten tämän session aikana. Ja nyt kun puhutaan tekoälystä, niin haluaisin nostaa esille vielä asenteet, jolla on tutkimusten mukaan vaikutusta oppimiseen ja pärjäämiseen koulussa. Ja opettajan negatiiviset asenteet heijastuu opiskelijoihin ja sitten taas heidän oppimistulokset tutkitusti laskee, mikäli opettaja on skeptinen tai jollain tavalla negatiivinen opettamansa aiheeseen liittyen. Et jos vaikka tuntuu siltä, että nämä esseevastaukset ja muut, että koko aihe on nyt vähän niin kuin hankala, että miten mä nyt kaiken teen ja on tavallaan stressaantunut ja turhautunut sen asian suhteen ja sen takia niin kuin sen sijaan tämmöinen minäpystyvyys ja positiivinen asenne saa muun muassa, niin kuin, että miten niin kuin opettajan tällaista minäpystyvyyttä ja positiivista asennetta voisi lisätä kouluttamalla totta kai, ja tällöin on huomattu, että se tietenkin parantaa oppimistuloksia. Ja näin on myös esimerkiksi erilaisten oppijoiden, oppimisvaikeuksissa kärsivien maahanmuuttajien tai muiden tällaista, niin se oppiminen on ihan ehkä niin suoraviivasta ja tavallaan niin sanotusti helppoa. Eli, ja esimerkkinä tällaisista koulutuksista, jotka selkeästi lisäisivät opettajan minäpystyvyyttä tai positiivisia asenteita, on esimerkiksi harjoittelu autenttisissa tilanteissa. Ja tätä voitaisiin ihan yhdessä miettiä, että miten voitaisiin niin kuin, että jos jotain epäilyttää tai tekoälyn käyttö, että miten niin kuin lähtee liikkeelle, niin miten päästäisiin niin kuin tekemään tämmöisiä miniharjoituksia harjoituksia ja sitten olla varmempia siitä, että miten tätä asiaa pitää hoitaa. Ja lopuksi mä haluaisin rohkaista jatkamaan tekoälyn käyttöä niin kuin te olette tehnyt tähänkin asti ja tiesitte sen läsnäolosta tai ette. Ja me tarvitaan säännöllistä koulutusta, vertaistukea ja sparrausta esimerkiksi erilaisissa ryhmissä sekä taustalle turvaksi kunnon ohjeita ja rajauksia, että hei, miten nämä asiat kannattaa tehdä. Tästäkin kohta lisää. Ja mä kiitän nyt omasta puolestani ja Timonin, jos jatkat tästä sitten. Kiitos.
Joo, kiitos Päivi. Nyt sitten sitä Terhin kuvaamaa suppiloa yksi palikka sitten syvemmälle kohti käytäntöä. Mä jotenkin niin kun lähdin pohtiin tätä tematiikkaa ehkä siitä kantilta, että nyt pedagogiikka kuitenkin on meillä, niin kuin tuossa Harrikin sanoi, että kysymys on siitä, minkälaisia käytäntöjä, minkälaisia ratkaisuja me niin kun opettajina luodaan. No okei, nämä näkymät on kiinni siis meistä, minkälaisia vistoja me tähän horisonttiin luodaan, niin siinä ehkä mä lähdin jakamaan tätä nyt silleen, että minkä tyyppiseen pedagogiseen ajatteluun se meitä haastaa, mitä me tarvitaan, ja sitten ehkä niin kuin se seuraava askel, mitä pidän äärimmäisen oleellisena, okei, mitä käytännön ratkaisuja, mitä tehdään, ja se on ehkä nyt niin kuin tämän lyhyen pätkän niin kuin bottom lineit. Ehkä sellainen, miten mä oon niin kuin tätä vaikkapa nyt ChatGPT-keskustelua kuunnellut, niin siinä hirmu paljon painottuu nyt se näkökulma, että miten me kontrolloidaan näitä opintosuorituksia ja miten niissä huijaaminen estetään. Ja ehkä niin kuin sillä tavalla se on totta kai ihan niin kuin tavallaan meillä sylissä oleva kysymys, mutta että mä haluaisin ehkä kääntää sitä ajattelua siihen suuntaan, miten meidän olisi hyvä toimia, että me ei jouduta näihin kyseisiin ongelmiin, mitkä nyt on sylissä. Ja ehkä sellaisena niin kuin pedagogisen ajattelun vinksautuksena, tai en mä tiedä, onko se nyt edes itse asiassa, tässä ei ole mitään niin kuin sellaista niin kuin digipedagogiikkaan tai tekoälyyn liittyvää spesialiteettia, vaan ylipäänsä se pedagoginen tai ajattelu, miten me opettajina ajatellaan, niin ehkä pitäisi kääntää siihen sellaiseen niin kuin oppimis- ja oppijalähtöisyyteen, ja ne on siis keskiössä. Ja nyt meillä tosi paljon se keskustelu, mitä käydään nyt, niin liittyy siihen, että niin kun meillä on koulutuksessa totta kai tämmöisiä kontrollointi- tai suoritusorientoitunutta niin kun ajattelua, tai että meillä on keskiössä nyt se, mitä se opiskelija tuottaa, se niin kun tuotos siitä, olipa se nyt sitten essee tai tenttivastaus tai vastaavan tyyppinen. Ja nyt ehkä niin kuin meillä, että miten me opettajina toimitaan siinä tilanteessa, niin on niin kuin se kysymys, tai oikeastaan miten me ajatellaan. Että se, että jos me luodaan semmoisia oppimisen tilanteita, tai pohditaan ehkä niin kuin siitä vinkkelistä, että no mitä se opiskelija tekee, että tarjoutuuko sille mahdollisuus siihen huijaamiseen, tai tarjoutuuko sille mahdollisuus oppia, tai mitä se opiskelija siis tekee. Että tietyllä tavalla ehkä sen ajatuksen käyminen siitä näkökulmasta, että niin kuin minkälaisia olosuhteita me luodaan, ja mitä niissä on mahdollista tehdä. Ja ehkä siinä mielessä niin kun, meidän huomion tulisi enempikin kiinnittyä siihen, että mitä sen oppimisprosessin aikana tehdään ja miten me sitä prosessia opettajina ohjataan. Totta kai me tarvitaan niin kun evidenssiä siitä, että onko opittu jotain, mutta että ehkä se käytännön niin kun, sovellus sitten on, että meidän täytyy pohtia siinä, että meidän opettajien huomio ja myös suunnataan opiskelijoiden huomiota siihen oppimisen prosessiin, mitä siinä tehdään välillä enemmän kuin siihen pelkkään lopputuotokseen, vaikka sekin toki on siellä ehdottomasti mukana. Ja ehkä niin kun tämä, että miten se osaaminen tulee näkyväksi, miten se osoitetaan, että se on monipuolista. Että nyt, ja niin kuin mäkin olen monessa tilaisuudessa sanonut, että opettaminen on kuitenkin pohjimmiltaan enemmän pragmaattista kuin dogmaattista, että meillä ei ole niin kuin rajattu jotenkin tosi jyrkästi, että vain tällä tavalla pystytään osoittamaan se osaaminen. Tämä on ehkä semmoinen näkökulma, että miten haastaa meitä siis opettajina miettimään monipuolisesti ja uteliaasti, että okei, mitä muita tapoja on osoittaa se osaaminen jossa esimerkiksi nyt sitten tämä, mitä ollaan koettu ongelmaksi, niin että ne ei haittaa missään tapauksessa siinä määrin, mitä ne tällä hetkellä on, tai että ne jopa voi antaa siihen jotain uutta kulmaa. Sitten ehkä sellainen toinen niin kuin semmoiseen pedagogiseen ajatteluun liittyvä homma on se, että nähdäänkö me akateemisessa oppimisessa ja akateemisessa yhteisössä opiskelijat toimijoina. Ja että mä näkisin, että on aivan oleellinen niin kuin tekijä tässä, että opiskelijoiden toimijuutta vahvistetaan. Ja tämä liittyy nyt siis oikeastaan kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin siitä, että totta kai, että me niin kuin käydään se merkitysneuvottelu ja keskustelu ja tavoitteen asettelu opiskelijan kanssa, että hän on sen oman oppimisensa niin kuin ajurin paikalla, mutta sitten toisaalta myös tähän tekoälykeskusteluun liittyen, että nyt jos me lähdetään siihen kelkkaan, että niin kun ne opiskelijat vaan tuottaa chatbotin niin kun tämmöisen automatisoitua tekstiä meille, niin että eihän siinä tapahdu mitään sen aivoissa, sehän vaan tuottaa jotain, ja silloinhan se toimijuus on jollain muulla kuin sillä opiskelijalla itsellään nyt siis tässä oppimisprosessissa. Ja mä näkisin, että tämä on aika oleellinen tekijä siihen, mikä on tuossa tuo seuraava pointti siitä syväsuuntautuneisuudesta omaan oppimiseen. Nämä liittyy siis nyt melko tuoreeseen yliopisto- tai pedagogiseen tutkimustietoon, että esimerkiksi tämä, niin kuin tuossa oli puhetta jo tuosta motivaatiosta ja muista, niin oppimistulosten ja myös oppimisen niin kuin tavallaan tämmöisen opiskeluhyvinvoinnin kannalta niin kuin sellaiset opiskelijat, jotka kykenee niin kuin sellaiseen syväsuuntautuneeseen sisäisen motivaation oppimiseen, niin niillä oppimistuloksetkin on parempia. Tässä nyt ei tietysti varmaan ole meille mitään yllättävää, mutta tietyllä tavalla se oleellinen kysymys on se, että miten me opettajina rakennetaan semmoisia tilanteita, joissa tämä olisi niin kuin paremmin mahdollista kuin mitä sen esimerkiksi vaikkapa nykyään on. No sitten ehkä toi viimeinen tämmöinen niin kuin ajatuksellinen pointti tai pedagogiseen ajatteluun liittyvä pointti liittyy siihen, mitä tuossa Harrikin puhui, että niin kuin minkälaiset asiat meidän tekoäly tai tämmöinen tietokoneet tekee huomattavasti paremmin kuin me, niin kuin vaikka oli esimerkki siitä Shakista, että se ongelmakenttä on sen tyyppinen, että siinä se on aivan ylivertainen. Mutta nyt taas niin kuin siinä pedagogisessa ajattelussa, tai mikä on niin kuin nyt se inhimillisesti niin kuin erityinen juttu, missä me vielä päihitetään toistaiseksi, niin tietyllä tavalla myös se meidän opetuksen olisi hyvä keskittyä siihen, että me hyödynnetään tai että oikeastaan niin kuin annetaan koneelle, niin kuin laskukoneet tekee meille sen päässälaskun huomattavan, ainakin monimutkaisemmat päässälaskut tosi paljon nopeammin kuin mitä me. Okei, antaa laskukoneen tehdä se, keskitytään me sellaisiin asioihin, mitkä me haltsataan paremmin. Ja siinä tullaan tietysti kriittiseen ajatteluun siitä, että me arvioidaan tai päätöksenteossa arvioidaan vaikkapa nyt sitten sen tekoälyn tuottamia vaihtoehtoja, mutta että meillä pitää olla kykyä ja taitoa myös niin kuin punnita, ja sekin, että niin kuin eihän sekään synny itsestään, että sitähän pitää treenata. Ja tuossahan tuli nyt hyviä esimerkkejä, ja tämän tilaisuuden tuossa jatkossa tulee vähän lisääkin esimerkkejä just siitä, että niin kuin missä vielä niin kuin ihmissilmä bongaa, että okei, toi on jotenkin hupsun näköinen, tai eihän toi pidä paikkaansa ensinkään. Mutta me tarvitaan myös niitä tilanteita, missä opiskelijat treenaa näitä, että ne on myös tietoisia, että tämä täytyy käydä mun aivojen kautta. No sitten on esimerkiksi tietysti luovaan ajatteluun tai sitten tämmöiseen ongelmanratkaisulähtöiseen ajatteluun ohjaaminen, että me tarvitaan sen tyyppisiä tilanteita, jossa näitä päästään treenaamaan sen sijaan, että me opetellaan vaikkapa nyt jonkun substanssin niin kuin, tai opetellaan muistamaan asioita. Sitäkin tarvitaan, en millään tavalla niin kuin väheksy sitä, mutta se painopiste on ehkä enemmän tuohon suuntaan. No sitten, mitä tämä nyt sitten tarkoittaa käytännössä? Tuossa tulee myöhemmin esimerkkejä niin kuin siitä opettajilta, jotka on käyttäneet ja hyödyntäneet tekoälyä niin kuin omassa opetuksessaan, mutta ehkä sellaisina vähän niin kuin yleisemmän tason niin kuin huomioina tai sellaisina niin kuin, jonkinnäköisenä niin kuin esimerkkeinä siitä, että että nyt oleellista, että jos me halutaan välttää niitä, että meille tulisi hirveä määrä niin kuin tekoälyn tai ChatGPT:n tyyppisen kielimallin tuottamaan nonsensetekstiä, tai meille tulee semmoisia oppimistehtäviä, jotka ei ole kulkeneet kenenkään aivojen kautta, niin ehkä niin kuin, minkä tyyppiseen niin kuin toimintaan tai tilanteisiin me opiskelijoita laitetaan, ja toisaalta myös itsemme, koska siinä se opettajan rooli ehkä siirtyy myös enemmän siitä, että me jaettaisiin tietoa, niin ohjaamaan niitä oppimisen ja tiedon hankinnan tai tiedon omaksumisen prosesseja ja myös ajattelun prosesseja. No nyt niitä vaihtoehtoja, mitä siellä on, niin esimerkiksi just vaikka sisältöjen valikointi, niin kuin tuossa oli jo niin kuin puhetta siitä, että nämä kielimallit kuitenkin tulee niin kuin muutaman vuoden perässä, niin voidaan valikoida sellaisia aiheita, jotka on tosi tuoreita tai tosi paikallisia tai joista on hyvin vähän tietoa tällä hetkellä internetissä. Ja sitten just se, että niin kuin, jos me mietitään oppimistehtäviä tai osa oppimisen niin kuin tämmöisiä arviointia, niin että nyt jos ne tavat nähdään, että okei, tämä ei enää toimi, niin okei, mitä muita tapoja olisi osoittaa sitä osaamista, tai että siihen olisi monipuolisia vaihtoehtoja. No sitten sellainen, mikä ehkä korostuu myös tämmöisen niin kuin, tekoälyn kanssa oppimisessa, on se, että niin kuin, mun nähdäkseni sellainen aika inhimillinen piirre on, tai mikä on ihmisen oppimisessa oleellista, on se, että me opitaan yhdessä. Eli luoda sellaisia tilanteita, missä me oikeasti päästään yhdessä pähkäilemään. Et nyt tosi paljon niin kuin, ehkä ihmisten ajatuksissa tuntuu olevan, että oppiminen on tavallaan tämmöinen yksilöpsykologinen niin kuin kysymys, ja että miten yksilö omaksuu jotain tiettyä substanssia. Mutta se, että ehkä se painopiste siihen, että meillä yhdessä oppimisen tilanteita pystytään vahvemmin hyödyntämään oppimiseen. Ja tuossa niin kuin Harrikin jo niin kuin sille ihan nopeasti viittasi tuohon Bloomin taksonomiaan, se on siis tosiaan, no, siinä on omat ongelmansa, mutta se ehkä havainnollistaa kuitenkin tässä kysymyksessä sitä, että nyt jos meillä on paljon ollut tähän saakka ja perinteikkäästi sitä, että me kysytään asioita niin kuin sieltä, että niiden muistamista, niiden nimeämistä, mutta se, että ehkä tämä uusi tilanne ohjaa enemmän siihen, että me annetaan näille välineille ehkä semmoinen, ne on vaikkapa nyt peruskäsitteiden kokoamiseen, tiivistämiseen, ne on ihan oikeastikin käteviä välineitä, mutta se, että ehkä ne meidän tulevat kysymykset on enempi tuonne nyt sitten niin kuin Bloomin taksonomian niiden ylempien tasojen analyysien luomisen niin kuin tyyppisiin oppimistehtäviin, että niissä oppimistehtävissä tai tenttikysymyksissä tai tämän tyyppisissä itse asiassa ohjataan enemmän ajattelua siihen suuntaan. Ja se, että itse kyllä näen, että niin kuin nyt tämän tekoälyn niin kuin näiden apparaattien niin kuin hyödyntäminen on ehdottomasti myös niin kuin opettajien ja meidän vastuulla tälle tulevalle sukupolvelle ohjata sitä ja opastaa, että miten sitä on mielekästä käyttää, miten se on tarkoituksenmukaista ja toisaalta tai kolmantena ehkä myös, että miten se on eettisesti mielekästä hyödyntää niin oppimiseen kuin sitten jonkun tieteenalan tai tutkimustoimintaan tai työelämätaitoihin liittyen. Mutta jatketaan tästä sitten eteenpäin seuraaviin teemoihin. Mennään suppilossa hieman syvemmälle. Otetaanko me täältä seuraavaa? Ottaako Ville sieltä vai?
Yes, laita seuraavaa. Mä en saanut kontrollia, sitä ei kukaan mulle myöntänyt, niin painelkaa te sieltä eteenpäin.
No niin, hyvä. No, mä voin juoksuttaa tästä.
Esittäjä. Painele vaan. Timo,
no niin, mä voin juoksuttaa tästä tämän.
Hyvä, yes. Kiitos.
Hei, kiitoksia Päivi ja Timo näistä pedagogisista ajatuksista. Mun nimi on Ville Heilala. Mä oon oppimisanalytiikan ja AI in Education tutkimusalan tutkijatohtori. Ja laita vaan seuraavaa sieltä. Niin kuin tuossa jo aikaisemmissa esityksissä on tullut moneen otteeseen esille, niin mehän on käytetty tekoälyn sateenvarjon alle kuuluvia softia ja teknologioita jo iät ja ajat. Mutta niin kuin hyvin tiedetään, niin tämä ChatGPT nyt on kovasti herättänyt sit keskustelua. Ja siinä, missä viime viikolla kouhkattiin GPT-3, niin nyt tällä viikolla kouhkataan jo GPT-4, ihan jo valtakunnan uutisissa, joten kehitys tässä menee aika nopeasti eteenpäin. Mä koitan vähän kirjaa aikataulua tässä kiinni, niin toi edellinen dia, niin siellä ihan semmoisia matalan kynnyksen juttuja, niin esimerkiksi voi käydä lukaisemassa läpi sen, että mitä OpenAI itse on mieltä tästä heidän teknologiastaan opetuskäytössä. Ton linkin linkkasin tuonne chattiin, ja sieltä löytyy muun muassa ohjeet niin kuin ChatGPT:hen viittaamiseen. Jes, kiitos vaihe vaan. Sitten yksi tämmöinen vähän vähemmälle huomiolle jäänyt OpenAI:n softa, niin sitten tämmöinen luokittelija, joka pystyy tunnistamaan AI:n kirjoittamaa tekstiä. Nämä ei nykyisin ole vielä hirveän tarkkoja. Esimerkiksi tämä heidän oma systeeminsä omissa testeissään niin tunnisti noin 26% AI:n kirjoittamasta tekstistä, mutta tämän tyyppisiä sovelluksia on taatusti tulossa lisää, ja nämäkin kehittyy. Ja tuossa myöhemmin kuullaan esimerkiksi siitä, että mitä Turnitinin parissa on tulossa. Jatketaan eteenpäin. Tuossa mulla itselläni oli muistarina tuo kissakuva, että yksi sellainen käytännön juttu myös, mitä voi tehdä heti, niin ikään kuin opiskelijoiden kanssakin nostaa niin sanotusti kissa pöydälle, eli käydä vaikka ihan näiden ChatGPT:n omien käyttöohjeiden ja sääntöjen mukaisesti, että mitä ylipäätään on sallittua, ja tuolla esimerkiksi niin kuin kategorisesti käyttösäännöt kieltää sen, että ChatGPT:n tekstiä ei saa esittää ihmisen kirjoittamana, kun se ei sitä oikeasti ole. Eli tiedota ja käy läpi opiskelijoiden kanssa tämän tyyppiset asiat. Ja tämä on siinäkin mielessä hyvä, että tämä on oikeastaan tämmöinen niin kuin eettinen ja pedagoginen asia, että me niin kuin opastetaan lukemaan näitä käyttösääntöjä ja ohjeita, vaikka usein nämä aika usein niin kuin ohitetaan lukematta. Ja samalla myöskin viestitään, että nämä niin kuin oikeasti on tärkeitä ja että näitä tulisi noudattaa. Että tämmöinen niin kuin eettis-pedagoginen näkökulma tässä. Ja sitten hypätään eteenpäin. Siellä sitten muitakin käyttöohjeita tähän on, eli nämä käyttösäännöt niin kuin ihan kategorisesti myöskin kieltää plagiarisoinnin ja tämmöisen akateemisen epärehellisyyden. Eli nämä ei ole niin kuin mitenkään oppilaitostenkaan omia keksimiä juttuja, että me näitä niin kuin kielletään tai rajoitetaan tai vahditaan, vaan nämä on ihan tuolla sitten käyttösäännöissä. Ja itse asiassa tuossa sitten toi edellinen kissakuva oli ihmisen ottama, ja nyt tuossa sitten on kissapöydällä kuva, joka on tekoälyn Stable Diffusionin tuottama. Ja jatketaan vaan eteenpäin. Ja tuossa jo rohkaistiin kokeilemaan näitä uusia teknologioita, ja sama ohje myöskin mulla, eli rohkeasti kokeile ja venytä esimerkiksi ChatGPT-rajoja. Tuossa kohta Leena kertoilee lisää, että mihin se kykenee ja antaa esimerkkejä, mutta tuon oman tutustumisen kautta myös sitten tämmöinen niin kuin pedagoginen mielikuvitus kehittyy siitä, että mitkä on ne rajat, mitä sillä pystyy tekemään, ja sitten ehkä myöskin löytää semmoisia omia mielekkäitä omalle kurssille sopivia mahdollisuuksia käyttää tai sitten myöskin olla käyttämättä. Ja nyt tämä on oikeastaan uusi asia kaikille oppilaitoksille ja opettajille maailmassa. Tämä on niin kuin hyvin poikkeuksellinen uusi teknologia, niin kuin Harrikin kertoi. Ja esimerkiksi niin kuin Princetonin yliopistossa, sieltä koitin vähän googlettaa, että minkälaisia ohjeita tuolla maailmalla on yliopistoissa kehitetty, niin ei ne vielä hirveän täsmällisiä ja syvällisiä sielläkään ole. Eli Princetonissakin oli opettajille annettu tämmöisiä ohjeita, että ole selkeä, vältä väärinymmärryksiä. Eli käytännössä kerro, miten opintojaksolla saa tai ei saa käyttää tekoälysovelluksia. Että tässähän niin kuin vaihtoehtoja on niin kuin kategorisesti kieltää käyttö tai sitten sallia aivan vapaasti ja kaikki sitten mahdollinen siltä väliltä. Myöskin sit voi auttaa se, että selität omia pedagogisia toimintaperiaatteita vähän niin kuin ääneen myöskin opiskelijoille, että miksi se oma ajattelu ja työskentely on tärkeää. Tuossa yksi sitaatti ihan melko tuoreesta Hesarista, ja siellä oli tämmöinen, että sanoisin opiskelijalle, joka tekee opinnäytteitä ja juttelevan tekoälyn avulla, että olet täällä oppimassa, opit tekemällä itse, muuten et opi mitään. Että tämmöinen hyvin niin kuin lakonis-pedagoginen toteamus. No sitten tuosta tehtävien suunnittelusta, tuossa Timo ja Päivikin mainitsi. Ja sitten myöskin tämä tekoäly ehkä on myös sellainen asia, joka täytyy ottaa niin kuin opetuksen kohteeksi itsessään, että opetetaan myös sitä, että mihin tekoäly kykenee ja mihin ei mahdollisesti kykene. Jes, vielä taisi olla yksi slaidi siellä. Ja tämä oli myöskin tuota sitaatti tuolta Princetonin dekaaneilta. Eli tekoäly tekee korkean asteen koulutuksesta ja sen opettamista vivahteellisista ja hienostuneista ajattelutavoista vieläkin tärkeämpiä. Eli toi on aika semmoinen niin kuin oleellinen juttu. Ja tämäkin niin kuin asiaan kuuluvasti, niin tämä oli translated by Google. Jees, mutta hei, sitten enemmän niin kuin käytännön esimerkkejä nyt ChatGPT:hen liittyen, niin tulee tuosta Leenalta. Kiitoksia.
Joo, Leena Hiltunen koulutusteknologialta IT-tiedekunnasta. Ja itse kans yrittänyt ottaa nytten tekoälyn mahdollisuuksia opetuksessa oppimisessa haltuun. Perusidea tietysti on se, että siis meillähän on paljon sitaateissa niin sanotusti hyväksyttäviä sovelluskohteita, chatbotteja ja entistä parempia hakukoneita ja oikeinkirjoituksen avustajia esimerkiksi Wordissä ja koneen näkö oppimisympäristöihin kirjautumisessa, niin tavallaan kysymys siitä, että minkä takia nyt sitten tekoäly muuten oppimisessa ja opettamisessa olisi jotenkin poissuljettava asia. Toki riippuu kontekstista, eli pitää aina miettiä se, että mikä se oma konteksti on. Mutta se, että jotta sitä tekoäly pystyisi niin kuin hyödyntämään omassa työssään niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, niin pitäisi tietysti ymmärtää siitä, että mitä se tekoäly on ja miten ne algoritmit toimii, mitä ne kielimallit tarkoittaa, miten niitä kielimalleja on opetettu, mitä ne hyödyntää ylipäätään. Eli mikä tekoälysovellus, mikä kielimalli olisi ehkä se paras, mitä sitten suosittelisi myös opiskelijoille. Tosiaan se, että perusperiaate on se, että kaikki sisältö generoidaan opitun mallin mukaan, eli ei kopioida mistään web-sivuilta suoraan, vaan generoidaan ihan lennosta uutta tekstiä sen mukaan, mikä on todennäköisyys sille, että mitkä sanat seuraa toisiaan tällaisessa kysymyksessä. Ja toimii parhaiten uusien asioiden ideoinnissa, isompien kokonaisuuksien jäsentämisessä, tekstisisältöjen tiivistämisessä. Eli tavallaan siinä on suhteellisen hyvä. Se, missä esimerkiksi ChatGPT toimii huonosti, on nimenomaan, mitä Harrikin tuossa mainitsi, että lähdeluetteloiden laatiminen ja tämmöinen tutkimusperustaisuus, eli generoi nekin. Mä kerron tuossa muutaman esimerkin, havainnollistaman esimerkin kohta. Ja yksi ehkä keskeisin haaste on mun mielestä se, että miten muotoilla kysymys sille ChatGPT:lle, eli että miten saa niin kuin itseä tyydyttävän vastauksen. Suuri osa vastauksista kuulostaa ihan hyvälle, mutta se, että onko ne ihan oikeasti hyviä. Mennään eteenpäin. En näköjään saanut minäkään hallita oikeutta.
Mä annoin hallintaoikeuden, kokeile, pääset sä eteenpäin.
Ei anna mun mennä eteenpäin. Eli perusperiaatteet, tietysti se, että tekoälyn käyttö ylipäätään ja siihen suhtautuminen on konteksti- ja kulttuurisidonnaista. Eli ei voi antaa semmoista yleispätevää, että hei, tehkää kaikki näin, toteuttakaa kaikki näin. Vaan se, että millaista oppimista ja osaamista me ylipäätään tavoitellaan ja missä kontekstissa me itse toimitaan. Eli voi olla, että siellä on tieteenalakohtaisia eroja, toimii paremmin tietyillä tieteenaloilla kuin toisilla. Vanhemmista teemoista ja tiedoista tulee uskottavampia ja virheettömämpiä tuloksia, uudemmista teemoista jopa valheellisia tai vääristyneitä. Kollega tuossa just kysyi viikko sitten, että voittaako Arsenal Valioliigan, ja oli sitä mieltä, että ei, kun Arsenal on vasta viidentenä, vaikka on sarjan kärjessä. Eli ei tunnista näitä viimeisimpiä uusimpia tietoja, ja tuolla olikin just sitä, että tämä ChatGPT:n kolmosversioon opetettu ennen vuotta 2020 julkaistuja tietoja, eli nyt nämä viimeisen parin kolmen vuoden tiedot ei ole edes tiedossa, jos emme ole itse opettaneet niitä hänelle tai sille. Mä aina puhun hänestä, tämä on hirveän vääristävää itsellekin. Ja tietysti se, että lähtökohta on se, että tekoälyn tuottaman tekstin hyödyntäminen sellaisenaan omassa tuotoksessa ilman lähdeviittauksia on lähtökohtaisesti aina plagiointia. Eli sitaattioikeus on tietysti koskee myös tekoälyn tuottamaa tekstiä, mutta siellä pitäisi lähdeviittauksessa sitten käyttää sitä kielimallia, eli millä versiolla, millä kielimallilla nyt sitten on sitä tekstiä tuotettu ja sitten merkata se lähdeviittaukset oikein. Ja tosiaan se, että tekoälyn tuottamat lähdeviittaukset useimmiten on myös generoituja, usein keksittyjä, usein virheellisiä. Eli niin kuin Harki tuossa sanoi, että ne tarkistamalla usein saa jo viittauksia siitä, että onko opiskelija perehtynyt aiheeseen riittävästi. Ja miten tuossa nyt mainittukin, plagiatin tunnistus ei vielä tunnista tekoälyn tuottamia tekstejä, mutta sinnekin on tulossa niin esimerkiksi Turnitin palveluun päivityksiä ihan lähiaikoina. Siitä ehkä Liisa kertoo myöhemmin lisää. Ja sitten tosiaan tämä ChatGTP on vasta niin kuin jäävuoren huippu, eli se, että vastaavia palveluita, vastaavia toimintoja, uusia kielimalleja tulee koko ajan tulevaisuudessa lisää. Eli se, että me ei tätä pystytä millään estämään yksittäisen korkeakoulun näkökulmasta. Ja toisaalta se, että kyse on oikeasti opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaidoista. Eli meidän opiskelijat hyödyntää tekoälyä vielä enemmän jatkossa. Ja miten nyt sitten voitaisiin meidän omassa opetuksessa ja oppimisessa hyödyntää? Niin tietysti vastuulliseen asiantuntijoiden kuuluu se, että viime kädessä vastuu aina on opiskelijalla siitä omasta oppimisesta, opiskelun pelisääntöjen noudattamisesta. Ja meidän opetushenkilökunnan tehtävänä on suunnitella nyt oppimistehtävät ja arvioinnit sillä lailla, että joko tietoisesti hyödynnetään, annetaan jopa vinkkejä siihen, miten voisi sitten hyödyntää ja kertoa sitten, että mitä siitä seuraa, jos käyttää väärin tätä mahdollisuutta. Ja mä oon ehkä jakanut tässä nyt ideoita ja esimerkkejä neljään kategoriaan, eli miten itsenäisen opiskelun tukena voi hyödyntää, toisaalta sitaateissa luvan kanssa testaamiseen oppimistehtävissä, eli annetaan ihan oikeasti se, että hei, testatkaa nyt vaikka ChatGTP:ltä, että mitä saatte, ja sitten jatkokysymys siihen. Eli eihän me välttämättä haluta kaikilta vastauksia, että mitä tekoäly kenellekin kirjoitti. Ja uusien ideoiden ja sisältöjen tuottamisessa, siinä mun mielestä on tosi hyvä. Itse olen saanut tosi hyviä tavallaan listauksia siitä, että minkälaisia asioita, minkälaisia ideoita voisi hyödyntää. Ja sitten tietysti se, että miten me sitten toisaalta rajataan se tekoälyn tuottama hyöty sopivilla tehtävänannoilla. Eli jos me halutaan, että opiskelijat ihan oikeasti sitten itsekin opiskelee ja pohtii asioita, niin miten ehkä kannattaa sitten rajata tehtäväantoja. Ja mennään eteenpäin. Eli käytännön esimerkkejä. Täällä nyt Timo saat kliksutella useammankin kerran. Eli kysyin ihan, mitä tarkoittaa engagement teori. Mulla kollega kysyi sitä, että mitä engagement teori on suomeksi, ja mulla sattui olemaan ChatGPT just silloin auki. Niin kysyin sitten ChatGPT:ltä, että mitä tarkoittaa, mitä se on suomeksi. Määritelmä sinällään tuli varmaan ihan ok, ja sitten kun lisäkysymys oli se, että no hei, onko tästä tehty suomenkielisiä julkaisuja, niin sitten tuli puppugeneraattori, eli sitten yksikään noista annetuista lähteistä ei ole olemassa, eli sujuvasti generoi ihan hyvän kuulosia lähteitä aiheesta, mutta ja tässä ehkä opiskelija saattaisi mennä halpaan sitten, että hei, noi kuulostaa hyvälle, jokainen pitää tarkistaa erikseen, että löytyykö. Seuraava kliksaus. Eli sitten kun mietitään, että saataisiin niinku pitkä teksti tuotettua, eli opiskelijoille annettu tehtäväksi kirjoittaa esitelmä tai essee tai kirjoitelma, harjoitustyö, mikä onkaan ohjeistuksella 10-15 sivua esitelmä aiheesta. Mulla tässä testasin alakoulun digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen oppimismuotoilun periaatteiden mukaisesti. Mä sain koko ajan tuloksena sitä, että toi ohjeita esitelmän kirjoittamiseen, mikä mun mielestä on tosi hyvä. Et jos opiskelija on haasteita siinä, että miten hän lähtee kirjoittamaan tämmöistä esitelmää, niin mun mielestä on ihan hyvä, että annetaan tavallaan vähän niin kuin otsikko tai listatyyppisesti, että hei, ota näitä mukaan sinne. Haaste on siinä, että joka ikisellä uudella generointikierroksella tuli erilainen vastaus. Eli nyt se, että no mikä on se hyvä vastaus, mistä kannattaa edetä. Ja toisaalta myös sitten se, että jokainen opiskelija saa tietysti erilaisen vastauksen nyt, kun generoi kukin itsenäisesti sitä. Eli välttämättä vastaus ei ole kaikille opiskelijoille samanlainen. Ja sitten toisaalta tämä toimii sanamäärän mukaan. Eli jos mä annan tehtäväksi kirjoittaa 10-15 sivua, niin mä saan 3 sivua ehkä maksimissaan. Eli sieltä ei tule riittävän pitkää tuotosta, eli ei täyttäisi mulla tehtävän annon kriteerejä. Eli voisin sujuvasti antaa tämmöisen tehtävän opiskelijoille, ja tekoäly ei noilla kriteereillä. Toki jos opiskelija tarkentaa sitten omaa kysymystään, niin voi saada paremman. Se, että tekoäly voi hyödyntää sitten määrittelemään keskeisiä käsitteitä, toki täytyy sitten lukijankin ymmärtää käsitteistä sen verran, että puhutaanko oikeista asioista, puhutaanko oikeanlaisista termeistä. Eli mä esimerkiksi kysyin, että miten määrittelisit käsitteen oppimisen ekosysteemi. Niin sinällään kuulostaa ihan periaatteessa ok, mutta sitten kun kliksautapa uudestaan, pyytää sitten lähteitä aiheesta, niin yhtä lukuun ottamatta ihan yksi noista lähteistä on olemassa, mutta missään näistä lähteistä ei mainita oppimisen ekosysteemiä. Eli nyt on generoitu taas hyvän kuulosia lähteitä, mutta ei noista lähteistä välttämättä tähän määritelmään saisi vastausta. Sitten seuraava. Eli kysyin sitten lukion uuden opetussuunnitelman, että miten siinä näkyy tietotekninen osaaminen. Taas kuulostaa ihan hyvälle, mutta faktat ei ole kohdallaan. Jo heti ensimmäinen on tuolla, että Suomen lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 2019. Se on hyväksytty 2019, otettu käyttöön 2021. Eli ei välttämättä osaa niin kuin yhdistää faktoja oikein. Eli uudemman tiedon generointi ei yleensä onnistu, eli se, että jos tekin sovellatte nyt sitten tehtävissä uudempia asioita. Sitten kysyin, että ketkä olisi ehdolla Suomen seuraavaksi pääministeriksi kevään eduskuntavaaleissa, puhuttaa varmasti ja voisi periaatteessa antaa tuommoisen tehtävän opiskelijoille, eli he voisivat niin miettiä sitä, että no, mitä vaihtoehtoja on. Niin ensimmäinen vastaus ChatGPT:llä oli, että ei ole vielä julkaistu ehdokasasettelua. Kysymys on esitetty sen jälkeen, kun ehdokasasettelu on jo julkaistu, eli taas tulee se, että tämä uutta tietoa ei täällä ole. Eli nyt taas opiskelijat joutuisivat ehkä itse etsimään ne ehdokkaat ja pohtimaan sitä asiaa. Sitten vielä yksi kliksaus tässä, eli kun kerroin aikaisemmin, että kollega kysyi viime viikolla, että voittaako Arsenaali, hän kerkesi jo opettaa tekoälyä, eli nyt tekoäly ei mulle enää antanutkaan samaa vastausta, eli hän ei ruvennut edes ennustamaan, eli hän tiesi, että hänen tieto tekoälyn tieto oli tuossa väärin aikaisemmin, eli tekoäly oppii koko ajan uutta, me opetetaan koko ajan samalla tekoälyä, eli jos tällä viikolla joku asia onnistuu tai epäonnistuu, niin ensi viikolla tilanne voi olla aivan toisenlainen. Ja sitten seuraa. Eli täytyy ottaa sitten, kun oppimistehtäviä muotoillaan, niin huomioon myös se, että koko ajan tulee uutta, eli kannattaa aina välillä testata uudestaan omaa tehtävänantoa. Mutta tämmöiset uudet autenttiset kontekstisidonnaiset tehtävänannot toimii suhteellisen hyvin. Painotetaan laatua, ei niinkään määrää. Eli tuossa, kun mä annoin tehtävän kirjoittaa sen 20-sivuinen esitelmä, niin tekoäly itse asiassa kaatui, ennen kuin mä sain sieltä sen 3 sivua tekstiä edes, niin tekoäly kaatui varmaan niin kuin 5 kertaa. Ja loppupeleissä totesin, että unohdetaan koko juttu. Eli kuormittuu sen verran paljon. Voi pyytää aina, niin kuin tuossakin mä esimerkissä, että vastaus jäi kesken, niin ChatGPT kyllä sujuvasti jatko tasan siitä kirjaimesta, mihin se oli edellisellä kerralla jäänyt, mutta ei lopputuotos ollut riittävä. Eli kysytään mikä ja mitä kysymysten sijasta, miten ja millä lailla tai millaisia. Eli silloin ChatGTP ei välttämättä osaa tuottaa yhtä laadukkaita vastauksia kuin mitä me ehkä vaaditaan. Sitten erilaiset soveltavat tehtävät, eli jossa nyt sitten käsiteltävä asia tulee perustella kunnolla, niin taas ne perusteet, me osataan ehkä arvioida, että onko perusteet oikeita. Ja sitten toisaalta, jos me vaaditaan lähdekirjallisuutta ja tutkimusperustaisuutta vastauksissa, niin yleensä siinä sitten tekoälyn tuotokset ei ole valideja. Ja tietysti se, että voidaan sit ihan suoraan pyytää hyödyntämään kielimalleja tehtävän annossa. Eli kehotetaan opiskelijoita testaamaan ajatusta vaikka ChatGTP:llä tai jollain muulla ja sitten tulkitsemaan sitä vastausta. Eli se, että missä mentiin pieleen, missä onnistuttiin, mitä tässä olisi pitänyt olla vastauksena. Eli toisaalta opetetaan heille uusia työelämätaitoja, mutta myös sitä kriittistä ajattelua ja analyyttista otetta sitten niihin tehtäviin. Olikohan siellä vielä yksi, eli mistä tunnistetaan nyt sitten tekoälyllä tuotetut vastaukset? Voi olla haasteellista, mutta tietyt seikat siellä ehkä auttaa meitä sitten se, että jos vastauksen tekstin tyyli tai kirjoitusasu tai virheiden määrä muuttuu. Tämä on toiminut aikaisemminkin. Itse olen ihan yhtä lailla, että jos opiskelijat on web-sivuilta copypastettanut sitten johonkin vastauksia, niin tämän oppii harjantumalla itsekin tunnistamaan. Ja sitten tosiaan lähdeviittaukset, mitä Harrikin tuossa aikaisemmin sanoi, että vaaditaan lähdeviittauksia ja toisaalta tarkistetaan, että onko ne aitoja tai puutteellisia. Ja sitten tietysti se, että meillä on käsitteitä ja yksityiskohtia, tai että jos vastaus sisältää käsitteitä tai yksityiskohtia, joita ei ole opintojaksolla käsitelty. Eli tekoäly tietysti nyt sitten ennakoi, mitä aikaisemmin tämmöisistä asioista on etsitty, niin voi olla, että sieltä tuleekin semmoisia asioita, mitä ei ole käsitelty, ja siitä voi ehkä vähän miettiä sitten, mitä siellä tulee sitten jatkossa. Ja sitten tosiaan toi plagioinnin tunnistusohjelmat ei vielä tunnista eri kielimallilla tuotettuja sisältöjä, mutta jos nyt vielä kliksautat kerran, niin tietysti aina voi kysyä nyt sitten ChatGPT:ltäkin, että oletko kirjoittanut tämän tekstin. Tässä haasteena on se, että meidän pitäisi tietää, mitä kielimallia opiskelija on käyttänyt. Eli se, että jos me käytetään samaa, eli jos me puhutaan ChatGPT:stä ja he käyttää sitä, niin sitten saadaan vastaus. Eli tuossakin testasin omaa hakutulosta, niin kyllä hän vastasi sitten, että joo, kyllä hän on kirjoittanut tämän sun aikaisemman kysymyksen perusteella. Eli tunnistaa itse tuottamansa tekstin, mutta tosiaan se, että jos opiskelijat käyttääkin jotain muuta kuin ChatGPT:tä, niin silloin meidän pitäisi testata useampia sovelluksia. Tässä oli ehkä nyt mun osuus, ja ottaako Terhi seuraavaksi koppia? Vai kuka siellä oli vuorossa? Oliko Terhi vielä linjoilla? Vai oliko Timon ja Päivin vuoro?
Ei, kyllä mun mielestä nyt oli, voidaan palata näihin, nyt en muista. Nyt Terhi joutui lähtemään, siellä taitaa olla Liisan settiä seuraavaksi, vai oliko?
Joo, Liisa, ole hyvä.
Kiitos. Ihan nopea, ollaan jo 3 minuuttia yliajalla, mutta ihan nopeasti pari asiaa työkaluista, eli laita vaan Timon seuraavaa diaa näkyviin, jos sitten hävisi koko setti. No siis nopeasti nyt vaan se, että tosiaan Turnitinhän meillä on käytössä tuolla sekä Moodlessa että Copassa. Ja niin kuin nyt on jo moneen kertaan sanottu, niin plagiaatin tunnistusohjelmat ei tunnista vielä nyt sitten tekoälyn tekemiä asioita, mutta Turnitin panostaa kovasti koko ajan näiden tunnistamiseen ja tämän työkalun kehittämiseen. Ja huhtikuussa on luvattu ensimmäinen versio, ja englanti on siellä nyt sitten ensimmäisenä kielenä. ja ei ole vielä nyt sitten tietoa, että milloin laajenee sitten muihin kieliin ja milloin sitten meille päivitetään se versio, missä tätä tunnistusta sitten rupeaa olemaan. Sitten toinen dia vielä näistä työkaluista. Niin jos nyt sitten kuitenkin siinä teidän opetuksessa tavallaan niin kuin halutaan, tai että se osaaminen osoitetaan sillä tavalla, että se pitää osata itse, eli siinä ei saa käyttää mitään apuvälineitä, niin silloinhan tietysti sitten ne työkalut, mitä voi käyttää, niin sähköisessä tenttimisessä meidän Exan tentti, hän on sellainen, jossa sitten ei saa mitään, tai siellä on tietyt apuohjelmat olemassa siellä koneella, Paintit ja Adobe Readerit ja tällaiset, millä saa tietysti tentin liitteitä auki, mutta sitten taas se, että sieltä ei ole pääsyä nettiin, eli ei ole pääsyä muihin resursseihin. Ja tuo tietysti on sitten huomioitava, että jos opiskelija suorittaa tenttivierailuna sen meidän opintojakson tentin jossain toisessa korkeakoulussa, niin silloin hänellä on aina tietysti sen kohdekorkeakoulun koneiden ohjelmistot käytössä. Eli silloin hän ei välttämättä sitten opettaja tiedä, että mitä ohjelmistoja siellä muualla on. Mutta pääsääntöisesti hän Exan tenttitilassa suoritettavien tenttien tai tenttikoneilta on pääsynettiin blokattu. Omakonetentti on tulossa Examin seuraavassa versiossa. Versio julkaistaan todennäköisesti pääsiäisen jälkeen. Katsotaan nyt sitten, että päivitetäänkö meille kesän aikana. Eli omakonetentti antaa sitten taas vähän erilaisia mahdollisuuksia sitten tenttimiseen. Ja tosiaan muuta tenttiä, jos käyttää opetuksessa, niin sitten tietysti aina sillä annetulla ajalla voi vaikuttaa siihen, että miten paljon tenttin vastaamisen on annettu aikaa, eli onko opiskelijalla sitten aikaa niin sanotusti surfailla niitä vastauksia muualta. Ja sitten niin kuin tässä nyt jo Leenakin totesi ja moni muukin jo aikaisemmin, niin mietitään sitä, että minkälaisia ne tehtävät on, eli käytetään tämmöisiä soveltavia ja muuta, eli ei kysytä niitä mikä tai mitä, johon helposti löytyy vastaus sitten sieltä muista resursseista. Mutta tässä oli nyt ihan lyhyt katsaus näihin työkaluihin, mennään vaan eteenpäin.
Joo, kiitoksia. Nyt oikeastaan tässä ei ihmeitä yhteenvetoja ole. Tuossa oli siis kysymys tuolla chatissa, että tuleeko tämä slideshow johonkin jakoon. Kyllä näin oli ajatus, että sekä tallenne tästä että tämä slideshow tulee jakoon. Ja tuolla oli esimerkiksi nyt tuossa, mitkä oli nopeasti etenevät diat, niin siellä oli esimerkiksi vastauksia nyt näihin kysymyksiin, joita oli ennakkoon tullut. Eli ne tulee nyt sitten, niin vastaukset voi käydä sieltä tsekkaamassa. Mutta nyt sitten mitä tästä eteenpäin? Ehkä nyt sitten nyt niin kuin keskustelua yksiköissä, keskusteluja opettajien kesken, niin että nyt niin kuin, että minkä tyyppisiin, niin kuin, toivottavasti tästä on niin kuin ollut semmoista keskustelun niin kuin materiaalia, ja tosiaan nyt näihin ohjeistuksiin, mistä tuli paljon kysymyksiä, niin ne on työn alla, se oli ainakin Terhin viesti, että niin kuin vaikkapa ne eettiset ohjeistukset on tällä, ja vilppitapausten käsittely, niin niihin varmasti tulee nyt sitten ihan tuota pikaa tämmöisiä niin kuin selkeitä asian monimutkaisuuden huomioiden selkeitä opastuksia, että miten toimitaan. Ja sitten tähän pedagogiseen puoleen myös sen verran mainoksena Jylöön, tämä opettajaverkoston toiminta on laajenemassa, että tämä on varmasti yksi semmoinen niin kuin osa-alue, johon varmasti sitä kokeilutoimintaa on hyväkin viedä, ja samoin, että jos teillä on niin kuin näihin kysymyksiin, vaikka mitä Leena tuossa esitteli, niin myös pedagogiseen sparraukseen on mahdollisuutta. Tuossa on linkit on meidän yhteystietoihin, eli Sami Lehesvuori ja Päivi ja minä ollaan pedalehtoreina tietysti jelppaamassa muun muassa näissäkin kysymyksissä, toki muissakin. Mutta tässä ehkä nyt tiivistetysti toi. Sitten tuonne chattiin voi vielä kirjoittaa nopeasti palautetta tästä tilaisuudesta, onko ollut mielekäs, siellä on käyty hyvää keskustelua, ja niin päästään näissäkin asioissa eteenpäin. Ja tuossa sitten vielä tämmöisenä tulevaisuuden tai tulevista jutuista mainoksena sitten toi Agoran tilaisuus Tulevaisuus haastaa oppimisen tuolla toukokuussa. Mutta kiitos tästä tilaisuudesta, kiitoksia Harrille ja kiitoksia pohjustajille, niin pistetään tämä tekoälyn käyttö vastuullisesti pakettiin. Kiitoksia kaikille osallistuneille ja toivottavasti tästä oli iloa. Ei muuta kuin loistavaa ja älykästä päivän jatkoa.
Kiitoksia. Nähdään pian samanlaisissa tilaisuuksissa. Niitä on useita keväällä tulossa. Kiitos.
Kiitos myös minun puolesta. Hyvää päivänjatkoa.